Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 27-iyun kuni aholi orasida virusni yuqtirganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Toshkent xalqaro aeroportining Belarusdagi Belavia kompaniyasi uchoqlarga xizmat ko'rsatishga oid shartnoma imzolandi. Chilonzor tuman hokimligida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan shaxs 50 ming dollar pora bilan qo'lga olindi. Polshada koronavirus pandemiyasi sabab may oyida qoldirilgan prezidentlik saylovi 28-iyun kuni bo'lib o'tdi. Oq uy prezident Donald Trampga Rossiya harbiy razvedkasi Tolibonga aloqador jangarilarga AQSh va AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga hujum qilish evaziga mukofot taklif qilganiga oid ma'lumot berilganini rad etdi. Bu Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash
28-iyun mahalliy vaqt bilan soat 17 ga kelib O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni kamida 7813 nafarga yetdi. Aholi orasida virusga chalinganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 28-iyun soat 17 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni 7813 nafarga yetdi. Yangi kasallanish holatlarining asosiy qismi yana karantin markazida xorijdan qaytarilgan fuqarolar orasida aniqlangani aytilmoqda. Bundan tashqari bir necha viloyatda aholi orasida ham virus aniqlangan. Ayni paytda O'zbekistondagi shifoxonalarda 2500 ga yaqin bemor qolmoqda. Ulardan 19 nafarning ahvoli og'ir ekani, 6 nafar esa o'ta og'ir ahvolda ekani aytildi. 27-iyun kuni aholi orasida virusni yuqtirganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, 27-iyun kuni 7 ta hududda aholi orasida aniqlangan koronavirus bemorlari soni kamida 54 nafarga yetgan. Bu raqam shu paytgacha bir kunda qayd etilgan avvalgi raqamlardan balanddir. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, bu 54 kishidan 39 nafari Toshkent shahrida, 6 nafari Toshkent viloyatida, 4 nafari Sirdaryo viloyatida, yana 4 nafari Surxondaryoda, 1 nafar esa Buxoro viloyatida aniqlangan. 27-iyun kuni koronavirus infeksiyasini yuqtirib olganlar jami soni esa 255 nafar ekani aytilgan. 28-iyun kuni Yangiyer shahri qat'iy karantin tartibiga o'tkazilgani ma'lum qilindi. Yangiyer shahri hokimligining matbuot xizmati xabar qilishicha, shahardagi Navro'zobod mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan 4 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlangan. Buning ortidan shahar 28-iyun kuni qat'iy karantin tartibiga o'tkazilgan, shaharga erkin kirish chiqish to'xtatilgan. Keyingi paytda aholi orasida virusga chalingani ma'lum bo'layotgan kishilar, turli davlat tashkilotlari ishchilari, shifokorlar, chegara postidagi xodimlar, bank xodimlari va jamoat transportida ishlayotgan xodimlardir. Jumladan 26-iyun kuni aholi orasidan virusga chalingani aniqlanganlar orasida O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi G'ishko'prik chegara postining navbatchi epidemiologi, Buxoro davlat universitetining magistratura bo'limida tahsil olayotgan afg'onistonlik bir fuqaro, Xorazmning Xonqa tumanida esa bir oilaning 7 a'zosi bor. Sog'liqni saqlash vazirligi aholini imkon qadar faol muloqotdan turli tadbirlar o'tkaziladigan joylarga borishdan tiyilish, ijtimoiy masofa saqlash, qo'llarni yaxshilab yuvish, ko'chaga chiqqanda niqob taqish va karantin qoidalariga qat'iy rioya etishga chaqirmoqda. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqand shahrida joylashgan Ipak yo'li xalqaro turizm universitetiga o'zbek va rus tillarida imtihon topshirib kirgan talabalar 2019 yil oktyabrdan boshlab yoppasiga ingliz tili guruhlariga ko'chirilgan. Ko'chirilgan talabalar orasida maktabda xorijiy til sifatida fransuz va nemis tillarini o'rgangan va ingliz tilini umuman bilmaydiganlari ham bor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ingliz tilini tushunmagani ortidan imtihonlardan o'ta olmaslik esa ozodlikka murojaat qilgan talabalarga ko'ra shartnomaning bekor etilishi, demakki o'qish uchun to'langan pulning kuyib ketishi anglatadi. O'qishdan haydalishdan qo'rqib shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan universitet talabalarining bildirishicha, hujjat topshirish paytida ularga o'qish jarayoni to'liq ingliz tilida o'tilishi haqida hech kim oldindan ogohlantirgan emas. O'zbek tilida imtihon topshirib, davlat granti asosida o'qishga kirganman. Ingliz tilini bilaman, lekin to'liq ingliz tilida o'qishga qiynalaman. O'qishimni boshqa oliy o'quv yurtiga ko'chirmoqchi ham bo'ldim, lekin buning uchun davlat granti o'rniga to'lov kontrakt asosida o'qishimga to'g'ri keladi, dedi talabalardan biri. Mehmonxona biznesi yo'nalishi 2-kurs talabalaridan biriga ko'ra, u 1-yil to'liq rus tilida tahsil olgan va 2-yildan ingliz tili guruhiga ko'chirilgan. Shartnoma bo'yicha men rus tilida tahsil olishim kerak edi. Maktabda xorijiy til sifatida fransuz tilini o'rganganman va fransuz tilida test imtihonlaridan o'tib o'qishga kirganman. Turizm sohasi uchun faqat ingliz tilini emas, balki fransuz tilini biladigan mutaxassislar ham kerak. Inglizcha o'qiy olmaganimdan keyin imtihonlarni qanday topshiraman? Talabalar tomonidan ozodlikka taqdim etgan universitet va talabalar o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxalarida ta'lim tili sifatida o'zbek va rus tillari ko'rsatilgan. Bu hujjatlarda shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar tomonlarning kelishuviga asosan kiritiladi deb yozilgan. Ozodlik gaplashgan talabalar va ular ota-onalari o'zbek va rus tilida o'qishga kirganlarni ular bilan kelishmay turib, ingliz tiliga ko'chirish orqali universitet shartnoma bandlarini buzayotganini ta'kidladi. Ushbu holat yuzasidan munosabat olish uchun Ozodlik universitet matbuot kotibi Shohida Mustayeva bilan telefon orqali bog'landi. Matbuot kotibi: "To'liq ingliz tilida dars o'tadigan universitet nima sababdan o'zbek va rus tillari bo'yicha qabul e'lon qilganini izohlay olmadi va qabul bo'yicha mas'ul Aziz To'xtamishov ismli shaxs bilan bog'lanishimiz kerakligini bildirdi." O'zining Aziz To'xtamishov ekanini suhbat boshida tasdiqlagan shaxs Ozodlik muxbiri telefon qilayotganini eshitgach, savolni oxirigacha eshitmay turib aloqani uzib qo'ydi va keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Holatdan xabardor universitet xodimining shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan taqdim etgan hujjatga ko'ra, Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining to'liq ingliz tilida ta'lim berishga o'tilishi bo'yicha qaror O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov raislik qiluvchi universitet vasiylik kengashi tomonidan qabul qilingan. Xodimning bildirishicha, universitet vasiylik kengashining ushbu qarori Prezident Shavkat Mirziyoyevning Ipak yo'li turizm xalqaro universitetini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga mos kelmaydi. Prezident qarorining 3-bandida universitetda o'qish o'zbek, rus va ingliz tillarida olib borilishi belgilab qo'yilgan. Vasiylik kengashi esa ingliz tilini qoldirib, o'zbek va rus tillaridan voz kechishga qaror qilgan, dedi universitet xodimi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Akkulov ingliz tili bilan bog'liq ushbu holatni universitetning xalqaro ta'lim muassasasi ekanligi bilan bog'ladi. 2020-2021 o'quv yilidan boshlab universitetning barcha o'quv yo'nalishlari ingliz tilida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shundan kelib chiqqan holda o'tgan o'quv yilida ham darslar tajriba sinov tariqasida ingliz tilida o'qitilgan, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi ortidan yashab bo'lmas holga kelgan uylari o'rnida uy qurib berishni talab qilayotgan sardoboliklar 25 iyun kuni ertalab majburan avtobusga solinib, ichki ishlar bo'limi tomonidan olib ketildi va kechqurun qo'yib yuborildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25 iyun kuni Sardoba tumani Do'stlik mahallasida joylashgan kottejlarni suv toshqini yetkazgan ziyon oqibatida yashashga yaroqsiz deb topilgan uy egalaridan 20 ga yaqini guvohlarning aytishicha tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan tortqilab, majburlab maxsus avtobusga solinib olib ketilgan. Olib ketilganlar yaqinlari ular telefoni olib qo'yilmay turib tushirilgan qisqa videoni ozodlikka yubordi. Olib ketilganlar yaqinlarining ozodlikka aytishicha aksariyati ayollardan iborat bo'lgan norozi uy egalari ertalab mazkur hududga kelgan Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov bilan gaplashmoqchi bo'lib, u o'tirgan mashina oldiga chiqqan. Hokim to'xtab to'planganlarga uy qurilmasligi, domga chiqish kerakligini aytgan va ko'p o'tmay IIV xodimlari ayollarni yo'l to'sarlikda ayblab, ularni ichki ishlar bo'lim binosi emas, balki uning yaqinida joylashgan musiqa maktabiga olib ketishgan. Ertalab soat 10 da olib ketilgan odamlar kechqurun qo'yib yuborilgan. Hokimni kim to'xtatdi? Nimaga internetga chiqaryapsizlar degan savollar berishgan. Hokimni nimaga to'xtatganlari haqida tilxat yozdirib olishgan. Ularning shartiga ko'nish, ya'ni domga chiqishga rozi bo'lish, boshqa haq-huquqlarini talab qilmaslikni aytishgan, dedi olib ketilganlardan birining yaqini. Ozodlik gaplashgan Sardoba tuman hokimi yordamchisi hokim Abduazim Xidirovning 25 iyun kuni ertalab Do'stlik mahallasiga g'alla o'rimini nazorat qilish uchun ketganini tasdiqladi. Ayni paytda bu mulozim ayollarning hokim mashinasi yo'lini to'sgan to'smagani va ularning ichki ishlar bo'limiga olib ketilgandan bexabarligini bildirdi. Sardoba tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi ham bunday voqeadan bexabarligi qaydlar kitobida hokim mashinasi yo'lini to'sgani aytilayotgan ayollarning olib kelingani qayd ketilmaganini bildirdi. Ichki ishlar bo'limi navbatchisi olib ketilganlar taqdiriga bu voqeadan bevosita xabardor hamkasblaridan so'rab oydinlik kiritish so'rovini ham rad qildi. 1-may kuni Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida bu omborga eng yaqin joylashgan Do'stlik mahallasidagi uylar eng ko'p talofat ko'rdi. Birinchi qatorda joylashgan uylar shiftiga qadar suv tagida qoldi. Bu uylarda yashab kelganlar hozirga qadar qo'shni tumanlardagi kollej binolarida evakuatsiya qilinganicha qolmoqda. Bu uylarni tekshirgan maxsus komissiya mutaxassislari ulardan 28-tasini yashash uchun yaroqsiz deb topib, buzishga qaror qildi. Ulardan 8-tasi 8-iyun kuni egalari evakuatsiya hududida yashab turgan paytda ularni ogohlantirmay buzib ham tashlandi. Buzilgan uylar va buzilishi belgilangan qolgan 20-ta kottej egalari 3 haftadan beri o'z uylari o'rnida uy qurilishini talab qilib kelmoqda. Ozodlik yaqindan yoritib kelayotgan bu jarayon davomida 28-ta kottej egasi bilan respublika viloyat rahbarlari, qolaversa tuman hokimi Abdulazim Xidirov bir necha marta uchrashdi. 12-iyun kungi uchrashuvda Xidirov 28-ta buziladigan uy o'rnida xuddi shunday uy qurib berilishini va'da qilgandi. Ammo Ozodlikning 23-iyun kungi maqolasidan keyin norozilik bilan uchrashgan Sirdaryo viloyat qurilish bo'yicha mutasaddilari 24-iyun kuni ularga uylari o'rnida uy qurib berish talabi qabul qilinmaganini bildirdi.
27-iyun kuni aholi orasida virusni yuqtirganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Toshkent xalqaro aeroportining Belarusdagi Belavia kompaniyasi uchoqlariga xizmat ko'rsatishga oid shartnoma imzolandi. Chilonzor tuman hokimligida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan shaxs 50 ming dollar pora bilan qo'lga olindi. Polshada koronavirus pandemiyasi sabab may oyida qoldirilgan prezidentlik saylovi 28-iyun kuni bo'lib o'tdi. Oq uy prezident Donald Trampga Rossiya harbiy razvedkasi Tolibonga aloqador jangarilarga AQSh va AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga hujum qilish evaziga mukofot taklif qilganiga oid ma'lumot berilganini rad etdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yil boshida ishsizlar soni 1 million 400 ming atrofida edi. Shundan keyin pandemiya ta'sirida ayrim korxonalar faoliyati to'xtagani sababli ishsizlar soni 2 million nafarga yaqinlashdi. Bundan tashqari, xorijdagi ishiga bora olmayotgan 500 ming nafarga yaqin fuqarolarimiz ham bor. Bu ma'lumotlarni Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida ochiqladi. Vazir suhbat davomida ishsizlik ko'lamini qisqartirish uchun ko'rilayotgan choralar to'g'risida gapirib o'tdi, biroq Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar fikricha bu choralar vaziyatni kardinal o'zgartira olmaydi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qishloq joylarida tomorqa, chorvachilikni rivojlantirishga harakat qilinyapti. Suv yetishmaydigan joylarga nasoslar o'rnatildi. Xo'jaliklarni rivojlantirish uchun subsidiyalar ajratildi. Vazirlik huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu va shunga o'xshash boshqa ma'lumotlarni Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida keltirdi. Ishsizlikni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Bu savolga javoban o'zbekistonlik iqtisodchi olim professor Xidirnazar Allaqulov Ozodlikka bunday dedi.
86 trillion 400 milliard dunyo bo'yicha bir yilda yalpi milliy mahsulot yaratiladi, shuning 25% o'rtacha investitsiya qilinib ish o'rinlari yaratiladi. Mana bu pandemiya tufayli Xitoydan investorlar xorijiy investorlar mana chiqib ketib boshladi. Shundan O'zbekiston aql bilan unumli foydalanish kerak. Buning uchun investorlarga qat'iy qonunlar bilan qat'iy belgilangan investitsiyasining himoyasi, kafolatlangan qonunlarni qabul qilish kerak.
O'zbekiston hukumati Mehnat vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratibdi. Jamoat ishlari jamg'armasi imkoniyatlari bir necha, balki bir necha 10 martaga kuchaytirilsa va Shu yo'l bilan ishsizlarni yo'llar, ko'priklar va shunga o'xshash infrastruktura qurilishiga jalb etsa bo'lmaydimi? Ozodlikning bu savoliga professor Allakulov bunday javob berdi.
Bu Keynes nazariyasi deydi. O'z vaqtida AQSh Buyuk depressiyadan chiqib ketgan va davlatning bu faol investitsion siyosati va iqtisodiyotga davlatning aralashuvini kengaytirish orqali o'sha inqirozdan, buyuk depressiyadan chiqib ketgan, albatta bu siz aytayotgan g'oyat o'rinli. Lekin bunga O'zbekistonning imkoni, byudjetining imkoni bormi? Masalaning muammo tomoni bu tomonda. Men o'ylayman, hozirgi kunda O'zbekiston byudjeti shunday faol investitsion faoliyatni olib borishni qodir emas deb hisoblayman.
Professor Allakulovning so'nggi fikriga boshqa bir iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev ham qo'shildi.
O'zbekiston vaziyatida hozirgi ortiqcha pul yo'q. Hali 30 milliard Markaziy bankni rezervi bu byudjet uchun, xalq uchun ishlatadigan pul emas. Uni banklarning puli, o'zlarining shu yo'li bilan ishlatadi.
Tashqi investitsiyalarni jalb qilish masalasida Saparboy Jubayev bunday dedi.
Investitsiyani qaradim, men afsuski, men bu Rossiya bu yil bizga 1.5 milliard investitsiya solish kerak edi, shu 4-5 oyda atiga 350 million dollar investitsiya qildi. Ya'ni men bu pandemiya hamma yog'ini to'xtatib qo'ydi. Ya'ni investitsiya qilishni ham o'zim bir qiyin bo'lib qoldi.
Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi.
O'zbekiston salomatlik.
1.5 oydan buyon qizil hudud bo'lib qolayotgan Zarafshonda profilaktika maqsadida COVID-19 ga test topshirishni istovchilarning murojaatlari qabul qilinmayotir. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shahardagi shifoxona yoki sanitariya epidemiologik xizmati kasallikning kuchli belgilari bo'lmasa, aholidan test uchun tahlil olmayotir. Ozodlik muxbiri gaplashgan zarafshonliklar kasallik 80% ga qadar hollarda simptomsiz kechayotgani, shu bois sog'ligi zaif yaqinlariga zarar yetkazmaslik uchun tahlil topshirish istagida ekanini aytmoqda. So'nggi 20 kunda yo'taldan aziyat chekayotgani va tam bilmayotganini aytgan zarafshonlikka ko'ra, o'zida COVID-19 alomatlari borligini aytib, 103 raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Shahardagi davlat tashkilotlaridan birida ishlashini aytgan bu zarafshonlik shaxsiga oid ma'lumotlar sir qolishini istadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu zarafshonlik shunday dedi. 103 raqami tez yordam xizmati, ular faqat tana harorati yuqori bo'lsa, og'ir simptomlar ko'rinsagina kelib tekshirayotgan ekan. Unaqa yengil yo'tal, tam bilmaslik bo'lsa kelmayapti, deydi zarafshonliklardan biri. Shahar savdo do'koni bo'lgan bir tadbirkorga ko'ra, unga COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun sanitariya epidemiologik xizmatiga murojaat qilishi mumkinligini aytishgan. Oldin kasalxonaga telefon qildim. Ular SESga murojaat qiling deyishdi. U yerdagilar 103 raqamiga telefon qiling deyishdi. 103 esa isitma bo'lmasa, og'ir yo'tal, holsizlikka o'xshash 2-3 belgilar ko'rinmasa kelmaymiz deyishyapti, dedi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan tadbirkor. Ozodlik muxbiri zarafshonliklar murojaat qilgan muassasalarga oddiy mijoz tariqasida bog'lanib ko'rganida shikoyatlar tilga olingan javobni oldi. Zarafshon shahridagi markaziy shifoxona profilaktika chorasi o'laroq tahlil topshirishni istagan mijozni SESga yo'lladi. SES esa tez yordam xizmatiga qo'ng'iroq qilishni tavsiya qildi. Shahardagi sanitariya epidemiologik xizmatlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir barcha resurslar kasallik alomati kuchli ko'ringan va virusni yuqtirib olish ehtimoli katta bo'lganlarga qaratilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim shunday dedi. Alomatlari bo'lmaganlar agar o'zida koronavirus bor deb gumon qilsa, virusga qarshi va immunitetni kuchaytiradigan dorilarni ichib 14 kun uyda o'tirishi mumkin. Hozir Zarafshondagi ahvolni ko'rib turibsiz. Virusga chalinganlar ko'p, shifokorlar yetishmayapti, deya ochiqdan oldi sanitariya xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Zarafshon shahri joriy yilning 12-maydan buyon qizil hudud bo'lib qolmoqda. 8-iyunda esa shahar chetida qurilgan 656 o'rinlik karantin markazi ish boshladi. Zarafshon markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir koronavirusga chalingan bemorlar ham shifoxonalarga olinmasdan to'g'ri karantin markaziga jo'natilmoqda. Bu shahardan kelayotgan bu kabi shikoyat va talablarga aniq javob olish uchun 24-iyun kuni shahar sog'liqni saqlash boshqarmasiga qayta va qayta qo'ng'iroq qildi, ammo hozircha javob ololmadi. Shahar hokimligidan ham rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun test tizimlari yetishmovchiligi dunyoning aksar davlatlari, xususan vaziyat og'ir bo'lib qolayotgan AQSh, Braziliya, Rossiya kabi davlatlarda ham kuzatilmoqda. Ammo O'zbekistonda bunday tizimlar yetishmayotgani rasman e'tirof etilgani haqida Ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'istonda bolalar uylarida yashayotgan nogiron bolalarning achinarli qismati. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda taqriban 1700 nafar aqliy imkoniyati cheklangan bola maxsus internat uylarida yashaydi. Hukumat boshqaruvidagi bolalar uylariga safar qilgan huquqshunos Aygul Shakibayeva Ozodlik bilan suhbatda ulardagi dahshatli sharoitlar haqida so'zlab berdi. Bolalarda o'z ismlari yo'q. Buning o'rniga ularning yotoqlari va kiyimlariga raqam yozib qo'yishgan, dedi Shakibayeva. Shakibayeva Imonaliyev nomidagi imkoniyati cheklangan shaxslar huquqlarini himoya qilish komissiyasiga yetakchilik qiladi. Unga ko'ra, alohida ehtiyojli bolalar uchun mo'ljallangan muassasalarda yashovchi bolalarning o'z jihoz va kiyimlari deyarli umuman yo'q. Ularning hamma narsasi, hatto ich kiyimlari ham o'rtada. Shakibayeva 2019 yilda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Nur-Sultondagi ofisi hamda Qozog'iston inson huquqlari ombudsmani qo'llovi bilan bir guruh mutaxassis bilan 20 ta alohida ehtiyojli bolalar yashaydigan markazga bordi. Istalgan viloyatda nogiron bolalar palatalariga kiran ekansiz, dahshatli manzarani ko'rasiz. Bolalarga psixotrop dori berishadi. Bolalarning tillari osilib qolgan, ko'zlari alang-jalang bo'layotganiga guvoh bo'lish mumkin, deya so'zini davom ettirdi faol. Shakibayevaning bu gaplari Human Rights Watch tashkiloti xulosalariga mos keladi. Qozog'iston rasmiylari esa hukumat alohida ehtiyojli bolalar uchun mo'ljallangan muassasalarga jiddiy qarashini aytib keladi. Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda, keyingi yillarda nogironlar uylarida tibbiy va ijtimoiy qarovni yaxshilash, ishchilar malakasini va maoshini oshirish uchun muayyan choralar ko'rilganini ta'kidladi. Qozog'istondagi aksar ota-ona nogiron tug'ilgan bolasidan voz kechadi. Ko'p holatlarda yangi tug'ilgan chaqaloq nogiron ekanligi ma'lum bo'lganidan keyin ona tug'ruqxonani tark etishdan oldin undan voz kechadi. Mamlakatda sog'lom bolalarini boqib olishni istaydiganlar ko'p. Ammo nogiron bolalarni kamdan-kam holatda boqib olishadi. Ota-onasi voz kechgan bolalarni tug'ilxonadan bolalar uylariga yuborishadi. Bola 4 yoshga to'lganidan keyin uni alohida ehtiyojli shaxslar uchun mo'ljallangan markazlarga o'tkazishadi. Qozog'istonlik shifokor va ota-onalar nogiron bolani katta qilish mas'uliyati oilalar buzilishiga sabab bo'lishini aytadi. Shakibayeva buni o'z boshidan kechirgan. Faolning o'g'li 10 yil oldin Down sindromi bilan tug'ilgan. Ko'p o'tmay eri tashlab ketgan. Faol ayni damda farzandini yakka o'zi katta qilmoqda. Shuningdek, u vaqtini davlatga qarashli nogironlar uylarida yashovchi bolalar huquqlarini himoya qilishga sarflaydi. Shakibayeva hukumat hamda jamoatchilikni nogiron bola tug'ilgan oilalarni qo'llashga chorlab keladi. Mehnat va ijtimoiy himoya vaziri o'rinbosari Yerlan Aukenov Ozodlik bilan suhbatda keyingi yillarda mamlakat bo'ylab kunduzi nogiron bolalar borishi mumkin bo'lgan 72 ta maxsus markaz qurilganini aytadi. Bunday markazlarda, uning aytishicha, bolalar bilan psixiatr, logoped, psixoterapevt va boshqa mutaxassislar shug'ullanadi. Qozog'istonning har bir viloyatida kamida bitta nogiron bolalar markazi bor, ammo ko'p holatlarda ular viloyat poytaxtidan olisda joylashgan. Masalan, Sharqiy Qozog'iston viloyatida nogiron bolalar uyi Ayag'oz shahrida joylashgan bo'lib, viloyat poytaxtidan u yerga poyezdda 12 soatda yetish mumkin. Qozog'istondagi ko'plab yetimxona imorati tashqaridan qaragan zamonaviy, yaxshi ta'mirlangan. Ammo Shakibayeva imorat ichiga kirgandan keyin vaziyatning aslida o'ta achinarli va og'ir ekani namoyon bo'lishini aytadi. Faolning so'zlariga ko'ra, agressiv deb ko'riluvchi bolalarga o'z xonalarini tark etishga izin berilmaydi. Ayrim markazlarda ishchilar bolalar qo'llarini bog'lab qo'yadi. Ularning so'zlariga ko'ra, bolalar o'zlariga shikast yetkazmasliklari uchun shunday chora ko'riladi. Ayrim markazlarda esa og'ir kasal bolalar kechayu kunduz yotoqda yotadi. Ammo ayrim markazlarda agressiv bolalarga yengiga qo'lqop tikilgan kiyim berib, ular o'zlariga shikast yetkazishi oldi olinmoqda. Ba'zi bolalar uylari xodimlari esa yotoqqa mixlanib qolgan bolalar quyoshni ko'rishi uchun ularning yotoqlariga g'ildirak o'rnatgan va onda-sonda ularni toza havoga olib chiqadi. Shakibayeva kamida 6 ta bolalar uyida agressiv xulq-atvorga ega nogiron bolalarga psixotrop dorilar berilishini aniqlaganini aytadi. Faol bunday markazlarga dori o'rniga ziyoni kamroq metodlardan foydalanishni tavsiya qilib keladi. Shakibayeva shuningdek, bolalar uylari ishchilari eng avvalo bolalarni o'zlarini agressiv tutishiga nima majburlayotganini aniqlash kerakligini aytadi. Bu bolalar so'zlay olmagani uchun ularni nima bezovta qilayotganini ayta olmaydilar. Balki tishlari og'riyapti. Bolalar o'z muammolarini tushuntira olmaganlari, boshqalar ularni tushunmayotgani uchun o'zlarini agressiv tutadilar. Psixotrop dorilar yechim emas. Faol bunday dorilar bolaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini qo'shimcha qildi. Uning so'zlariga ko'ra, nogiron bolalar tez-tez yomon munosabat va zo'ravonlik qurboni ham bo'lishadi. Human Rights Watch tashkiloti 2019 yilda e'lon qilingan hisobotiga ko'ra, Qozog'istonda bolalar uylari xodimlari bolalarni tinchlantirish uchun psixotrop dorilardan foydalanadi. Odatda bunday dorilar shizofreniya, uyqusizlik va qattiq og'riqdan aziyat chekayotganlarga beriladi. Human Rights Watch hisobotida shuningdek, nogiron bolalar e'tiborsizlik va zo'ravonlik qurboni bo'layotgani hamda ular o'z oilalari va jamiyatdan ajratib qo'yilgani aytiladi. Nogiron bolalar uylarida ulg'aygan o'smirlar xodimlar o'zlarini ko'p holatlarda urgani va ishlashga majburlaganini aytadi. Ayrim holatlarda ishchilar bolalarning boshini devorga urgan, yoshroq bolalar tagligini almashtirishga majburlashgan. Aukenov nogironlar uylarida bolalarga bo'lgan munosabat munosabat haqidagi savolga javoban vazirlik muntazam ravishda tekshiruv o'tkazishini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 4,5 yil ichida 2,5 ming tekshiruv o'tkazilgan. Aukenov o'nlab muassasada qoidabuzarliklar aniqlangani, natijada markaz ishchilari jarimaga tortilganini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Iyun kuni aholi orasida virusni yuqtirganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Toshkent xalqaro aeroportining Belarusdagi Belavia kompaniyasi uchoqlariga xizmat ko'rsatishga oid shartnoma imzolandi. Chilonzor tuman hokimligida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan shaxs 50 ming dollar pora bilan qo'lga olindi. Polshada koronavirus pandemiyasi sabab may oyida qoldirilgan prezidentlik saylovi 28 iyun kuni bo'lib o'tdi. Oq uy prezident Donald Trampga Rossiya harbiy razvedkasi Tolibonga aloqador jangarilarga AQSh va AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga hujum qilish evaziga mukofot taklif qilganiga oid ma'lumot berilganini rad etdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Tarixni kavlashtirayotgan Putinga Moskva Amir Temur davlatiga qaram bo'lgani eslatildi. Ichki ishlar vazirligi tizimga adashib kirib qolganlarni tozalashga kirishdi. Namanganlik o'quvchi arzimas puli uchun buvisini vahshiylarcha o'ldirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 78 nafar ichki ishlar organlari xodimi karantin qoidalarini buzgani uchun jarimaga tortildi. Bir nafari esa ishdan bo'shatildi deya xabar qildi Gazeta.uz nashri ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohruh Yosifga tayangan holda. Qayd etilishicha vazirlik tizimga adashib kirib qolganlardan tozalash bo'yicha ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2019 yilda 7039 nafar xodimga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgan. Bundan tashqari yo'l harakat qoidalarini buzgan 1223 nafar xodim jarimaga, 133 nafar xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Joriy yil boshidan buyon esa 2350 nafar xizmat intizomini buzgan xodim aniqlangan. 529 nafari yo'l harakati qoidalarini buzgan hamda 45 xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bir necha kun avval Kun.uz nashriga intervyu bergan sobiq ichki ishlar vaziri, ayni damda vazir maslahatchisi Zokirjon Alimatov ham tizimdagi tozalashlar haqida gapirgan edi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev Rossiya prezidenti Vladimir Putinning hududiy da'vosiga javob qaytardi deya xabar qiladi Xabar.uz nashri. Agar mashhur siyosatchi da'vo qilgan revizionistik mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, unda Amir Temur barpo etgan saltanat hududlarini bizning tarixiy yerlarimiz deb aytishga bemalol haqqimiz bor. Darvoqe, o'z vaqtida kichik bir shahar bo'lgan Moskva ham Amir Temur davlati tarkibiga kirgan deb yozdi deputat. Vladimir Putin Rossiya Kreml Putin nomli ko'rsatuvda SSSR tarkibida bo'lgan respublikalar ittifoq tarkibidan chiqish payti an'anaviy tarzda Rossiyaga tegishli katta hududlarni ham o'zi bilan olib chiqib ketganini iddao qilgan edi. O'tmishdagi tarixiy vaziyatni eslab, aslida u yer meniki, bu yer meniki deyishning o'zi noto'g'ri, naadekvat nuqtai nazardir. O'tmishni kavlashtirsang, 200 yil oldin Rossiya ulkan imperiya bo'lgan, lekin 500 yil oldin Qrim xonligiga bosh to'laydigan satellit davlat bo'lgan. 1000 yil oldin rus yerlari faqat Novgorod, Kiyevga o'xshagan bir nechta shahardan iborat bo'lgan. 1500 yil oldin rus xalqi ham, davlat ham bo'lmagan. Xo'sh, Putin qaysi tarixiy palladan hisob-kitobni boshladi? Keling unda Qrim xonligini tiklaylik. Rossiya Qrim tatarlarga bosh to'lasin deb yozdi tadqiqotchi va bloger Eldor Asanov. Namangan shahridagi maktablardan birida o'qiyotgan o'smir vahshiylarcha qotillik sodir etdi deya xabar qiladi Huquq nashri. Namangan viloyati prokuraturasi katta tergovchisi Shohsatbek Mamarahimovga ko'ra, o'ta og'ir jinoyat sodir etgan o'smirning otasi katta qizining to'yi g'amida Rossiyaga pul ishlagani ketgan. Onasi kafeda idish yuvib pul topgan. Bola esa butunlay nazoratsiz qolgan. Ma'lum bo'lishicha maktab o'quvchilari ustozlaridan yashirincha bayram uyushtirish uchun 200 ming so'mdan pul yig'adi. O'smir yigit esa buvisining uydan pul o'g'irlashga qaror qilgan. Shu maqsadda u joy namoz ustida ibodat qilayotgan buvisini tesha bilan chopib o'ldirgan va uydagi seyfni o'g'irlab ketgan. Surishtiruvlar natijasida qotillikni nabira sodir etgani fosh etilgan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbekistonlik mashhur hofiz Sherali Jo'rayevning o'g'li xonanda Shohjahon Jo'rayev telekanallar talabiga binoan soqolini qirib tashlashga majbur bo'ldi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Bu haqda xonandaning o'zi Instagram tarmog'idagi sahifasida ma'lum qilgan. Soqol sizga yarashadi, qo'yib yuravering deydigan muxlislarga ta'kidlab aytaman. Eng asosiy muammo televideniya san'atkorlarini soqol bilan qo'ymaydi degan Shohjahon Jo'rayev. Bir muddat avval O'zbek konsert davlat muassasasi Sanjay taxallusi ostida faoliyat ko'rsatuvchi xonanda Sanjar Javverdiyevdan litsenziya uchun soqolini olishni talab qilganida. Menga soqolim yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatadi deyishyapti. Qanday qilib? U holda nima uchun butun shahar bo'ylab soqoldagi Amir Temur, Alisher Navoiy va boshqa ota-bobolarimizning haykallari va portretlari turibdi? Menga soqol bilan chiqish qilish mumkin emasligi yozilgan hujjatni ko'rsatishmadi, deganida Sanjar Javverdiyev. 2019 yil avgust oyida Toshkentdagi Malika savdo majmuasida o'nlab erkakning soqoli ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan majburan qirib tashlangani ham ijtimoiy tarmoqda e'tirozlarga sabab bo'lgandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
9 yashar qizaloqni chavaqlab o'ldirgan qotilning ushlanmagani asakaliklarni qo'rqitmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Andijon viloyati Asaka tumani Moday mahallasida bo'lgan dahshatli qotillik tafsilotlarini o'rganish davomida Ozodlik ushbu mahalla faollari, tuman va viloyat ichki ishlar bo'limi hamda prokuratura xodimlari bilan gaplashdi. Bu qotillikdan ko'pchilik hamon o'ziga kela olmayotganini aytgan fojia sodir bo'lgan oila qo'shnilaridan biri voqeaning ayrim tafsilotlariga oydinlik kiritdi. Voqea 21 iyun kuni 4 bilan 6 lar orasida bo'lgan. Qizning otasi ishda bo'lgan. 2008 yili tug'ilgan akasi qo'y haydab dalaga chiqib ketgan. Ayasi qo'shninikiga chiqib, 1.5 soatcha uyiga kirmagan. Qayerdan bilsin bunaqa bo'lishini? Qizcha uyda yolg'iz qolgan. O'sha kuni 3 ta uycha narida ta'ziya ham bo'ldi. Qotillik shu orada bo'lgan. Farzandi o'z uyida o'ldirib ketilgan oilani taniganlar qizning avvalroq ichki ishlar bo'limida ishlagan otasi hozirda Milliy gvardiya xodimi ekani, 40 yashar ota va 32 yashar onaning qotillik ortidan nihoyatda kuchli shok holatida ekani, deyarli hech kim bilan gaplashmayotganini bildirdi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan tergovga yaqin mulozim qotillik tafsilotlari muhokama qilingan audio yozuvni taqdim qildi. Unda jinoyatchini qidirishga mas'ul mulozimning sud tibbiy ekspertiza xulosasi 9 yashar qizaloqning 17 joyiga pichoq sanchib o'ldirilishdan oldin zo'rlanganini ko'rsatganini aytadi. Bu fakt, ammo buni albatta ochiqlashmaydi hozircha, dedi tergovga yaqin mulozim. Ozodlik bog'langan Asaka tuman ichki ishlar bo'limi va prokuratura rasmiylari bu ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Bu ishni viloyat prokuraturasining o'ta og'ir jinoyatlar bo'yicha tergovchilari o'rganyapti. Sizga qizning zo'rlanmagani, nechta odam, kimlarning gumonlanayotgani haqida ma'lumot bera olmayman. Birinchidan, bu tergov siri. Ikkinchidan, ish bizda emas, dedi Asaka tuman prokuraturasining ozodlik bog'langan rasmiysi. 21 iyun kungi qotillik haqida bosh prokuratura bergan qisqa ma'lumotda, hodisa joyini ko'zdan kechirish jarayonida murda yotgan xonada buyumlarning joylashish tartibi buzilganligi, kiyinish stoli tortmasida bo'lgan 1.5 million so'm pul yo'qolgani aniqlangan deyilgan. Bundan esa jinoyatning dastlabki versiyasi sifatida o'g'irlik ko'rilayotgani anglashiladi. Ozodlik gaplashgan mudayliklar bu versiyaga ishonmasliklari, qizaloqning oldindan puxta tayyorlangan qotillik qurboni bo'lgani ehtimoli kuchliligini bildirdi. Go'yo kimdir o'g'irlikka tushgan u, qizcha o'g'rini ko'rib qolganidan keyin uni o'ldirgan degan gapga birov ishonmayapti. O'g'ri o'zini tasodifan ko'rib qolgan bolani bu qadar vahshiylarcha bo'lib ham 16-17 joyiga pichoq urib o'ldirmaydi-da. Qizning otasi oldin milisada ishlagan, dushmanlari bo'lganda kim qilgan bo'lsa ham uyni yaxshilab poylagan, kimlar yashashini oldindan yaxshi bilgan, ayasi chiqib ketgandan keyin kirgan, chalg'itish uchun tortmadagi pulni ham olgandir. Lekin kim qilgan bo'lsa ham qasddan o'ldirishga kirgan deb ishonmayapmiz, deydi qo'shnilardan biri. Kujgan mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan biri ham Ozodlik bilan suhbatda shu versiyaga ishonch kuchliligini ayta turib, o'z hududining nihoyatda og'ir joyligini ta'kidladi. Kujganda 6 ta katta ko'cha bor. Qariyb 11 ming odam yashaydi. 1700 ta hovli, 3200 oila qaraydi bizga. Shuncha katta joyga uchastkavoyni qo'shganda 5 ta odam qaraydi. Mahallamiz og'ir joy. O'g'rimiz ham, qotilimiz ham, o'z joniga qasd qilayotganlarimiz ham yetarli. Shu voqea bo'lganidan beri kecha-yu kunduz hamma ishlayapti. Bolani qasddan o'ldirgan degan versiyani ham ko'rishyapti. Ota-onasi haligacha gaplashadigan ahvolda emas. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, prokuraturasi, Milliy gvardiya hamma shu yerda, mahalla binosida yotib qolib ishlashyapti. Lekin hozircha qotil ushlanmadi. Bundan hammamiz qo'rquvdamiz, dedi Kujgan mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan biri. Ozodlik gaplashgan mudayliklarning aytishicha 21 iyundan beri ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlari qotillik sodir bo'lgan Moday ko'chasi va unga tutash ko'chalardagi har bir hovliga kirib xatlov qilmoqda. Har bir uyda kim yashashi, qotillik bo'lgan kuni va soatlarda kim, qayerda bo'lgani bitta-bitta so'roq qilinib yozib olinyapti. Qotilning shu hududda yashashi yoki shu yerda yashaydiganlar bilan sherikchilikda bu ishni qilgani taxmin qilinyapti, dedi bu xatlovga aloqador faollardan biri. Asakadagi qotillik bo'yicha borayotgan qidiruv jarayonidan xabardor mulozim mahalladagi kuzatuv kameralarining diqqat bilan o'rganilayotganini bildirdi. Qotillik bo'lgan ko'chaga kiraverishda kamera bo'lgan. Shu kamerada qotillik sodir etilgan vaqtga yaqin mahallada paydo bo'lgan notanish velosipedchi aks etgan. Tergov hozir shu odamni izlayapti. Albatta, mahalladagi oldin qamalganlar bitta-bitta so'roq qilinyapti. Lekin ehtimoliy qotilga oid konkret iz yo'q hozircha. Ozodlikda Moday mahallasi kamerasiga qotillik ro'y bergan kuni tushib qolgan shaxs surati bor, ammo aybsizlik prezumpsiyasi bois bu suratni e'lon qilmayotir. Ozodlik bilan bir-biridan mustaqil gaplashgan Asaka tuman huquq tizimi mulozimlari va qotillik ro'y bergan oila mahalladoshlari bu xonadonda oldin ham o'g'rilik bo'lgani, ammo ichki ishlar bo'limi bu borada biror ish qilmaganini bildirdi. Oldin ham o'g'rilik bo'lgan, uyidan bir necha ming dollar pulini olib chiqib ketishgan. Uy egasi arz qilganda jinoyat tergov surishtiruv bo'limi xodimi topiladi uka, ariza qilmay qo'ya qol, o'zing milisadan chiqqan bola ekansan-ku, deb chiqarib yuborgan. Agar boshliqlar jinoyatchilikni kamaytirish uchun o'g'rilik va boshqa mayda deb ko'riladigan jinoyatlarni ro'yxatga olishni taqiqlamaganda balki bunaqa dahshat bo'lmasmidi. Agar o'g'rilik versiyasi rost bo'lsa, qotillikni ham bu uyni bilgan ayni odam qilgan bo'lishi mumkin. Mayda jinoyatchilikni yashirgan sayin kattalari ko'payib, og'irlashib boryapti, dedi Ozodlik bilan shaxsiy sir qolish sharti bilan gaplashgan ichki ishlar bo'limi mulozimi. Asakadagi 9 yashar qizning qotili hozircha ochiqda qolar ekan, tuman hokimligi va huquq idoralari ma'rif tizimi xodimlarini ota-onalar bilan ishlash uchun uyma-uy yurishga chaqirgan. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Asaka tumanlaridan birining o'qituvchisi Telegramdagi ota-onalar guruhiga shunday murojaat qiladi. Bizga shunaqa topshiriq bo'lyapti. Har bitta gruppaga bolalariga layoqatsiz bo'lmagan holatda qo'ni-qo'shninikiga bolani o'zini tashlab chiqib ketmasdan bolani qarovsiz qoldirmaslikni tayinlab chiqing. Har biringiz har bitta ota-onaning ko'ziga qarab deyilyapti. Shu narsani ota-onalarga qanday qilib bo'lsa ham yetkazasanlar. Ota-onalar farzandiga mas'uliyatni oshirsin deyishdi. Shuning uchun sizlardan ham iltimos, ham talab. Avvalo o'z farzandingizga e'tiborni kuchaytiringlar. Bunaqa farzand dog'ini hech kimga ravo ko'rmasin. O'zingiz xulosa chiqarib, shunga qarab ish tutinglar. Hali bu bo'yicha ancha katta topshiriqlar bo'lishi kutilyapti.
O'zbekiston fermerlik.
Sardoba uchun xayriya qilmagan fermerlarga yerini tortib olish bilan tahdid qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka bog'langan bo'stonlik fermer yigit tuman hokimligi Sardoba toshqinidan vayron bo'lgan uylar ta'miri uchun fermerlardan majburiy ravishda pul yig'ilayotgan haqida 22 iyun kuni xabar qildi. Bo'ston tumanidagi fermerlardan Sardobadagi uylar remontiga deb 2 million so'mdan pul yig'ilmoqda. Pul bermaganlarga yer olinishi bilan tahdid qilinyapti. O'zi yaqindagina Saxovat va ko'mak jamg'armasiga 1-2 million so'mdan pul yig'ilgan edi, dedi bo'stonlik yigit. Ushbu fermer va uning xabarini o'rganish uchun Ozodlik bog'langan bo'stonlik yana 3 fermer ham hokimlik tomonidan bosim bo'lish xavfi sabab anonim qolish istagini bildirdi. To'rtala fermer bilan qilingan audio suhbat ham fermerlar iltimosiga ko'ra e'lon qilinmayapti. Fermerlarga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida tumandagi barcha fermerlar Sardobadagi uylar ta'miri uchun xayriyaga pul o'tkazish lozimligidan ogohlantirilgan. Sardobadagi uylar ta'miriga deb 2 million so'mdan pul yig'ilayotganini hokimlik vakili fermerlarga telefon orqali aytgan. Men ochig'i hokimlikdan qochib, iloji boricha telefonimni o'chirib yurishga harakat qilaman. Shuning uchun menga telefonda ayta olmadi. Lekin meni ko'chada tutib olib aytishdi. Menga 2 million so'mni hokimiyatga naqd pulda olib borishimni aytishdi, dedi fermerlardan biri. Ozodlik bog'langan bo'stonlik fermerlarning to'rtalasi ham xayriyaga pul o'tkazish majburiyligini ta'kidladi. Zamonaviy til bilan aytganda, xayriya muammosi trendga chiqqan. Xayriyaga pul o'tkazmasangiz, yeringni olaman, viloyat hokimligiga aytaman deb qo'rqitishadi. Fermer bilan bog'liq gap tumandan tashqariga chiqsa, ishi rasva bo'lishi aniq. Shuning uchun hokimlik bilan hisoblashishga to'g'ri keladi. Shunga men ularga yo'q deyishga haddim sig'maydi. G'allaning puli tushsa, shundan o'tkazib beraman, dedim ularga, deydi bo'stonlik fermer. Bo'ston tumanidagi fermerlarga ko'ra, joriy yilda xayriyaga pul yig'ish oldingi yillarga nisbatan ko'paygan. Hokimiyatning pul berishi hech to'xtamaydi. Avval hamma fermerdan 5 million so'mdan olindi. Keyin 1 million so'mdan berdik. Saxovat va ko'mak jamg'armasiga ham kimdir 1 million, kimdir 2 million so'mdan o'tkazdi, deydi bo'stonlik fermer. Bo'ston tuman hokimligining Sardobaga xayriya jo'natish masalasiga mas'ullardan biri 23 iyun kuni Sirdaryoga navbatdagi xayriya jo'natilganini aytdi. Hozirgina 400 kilo shakar, 2 tonna sabzi jo'natib keldim. Lekin men Sardoba uchun pul yig'ish masalasini yaxshi bilmayman. Men faqat mahsulot jo'natishga mas'ulman, dedi tuman hokimligi mas'uli. Bo'ston tuman hokimligining ozodlik bog'langan yana bir mulozimi fermerlarga xayriya masalasida tahdid qilinganini tasdiqlar ekan, ayni paytda fermerlar faqat nomigagina qo'rqitilishini aytdi. Endi ko'pchilik fermerlar puli bo'lsa ham xayriya qilishdan qizg'anadi. Shunaqalarni nomigagina qo'rqitishadi. Buni tahdid deb ham bo'lmaydi-da, faqat shunchaki aytiladi bunaqa gaplar. Fermerning yerini olish oson ekanmi? Ayniqsa prezidentimiz fermerlarga e'tibor qaratib turgan paytda. Endi bu xayriya ham hokimlikning o'zi uchun emas-ku. Butun mamlakatimiz bo'ylab xayriya qilinayotgan paytda bizning tuman qarab tursa yaxshi emas-dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Rossiyadagi munozarali referendumni qo'llab-quvvatladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan 24-iyunda o'tgan g'alaba paradida ishtirok etish uchun 23-iyunda Moskvaga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan Kremlda o'tgan uchrashuv chog'ida 1-iyulda o'tadigan referendumni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. 1-iyul yangi Rossiya uchun tarixiy kundir va konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritiladi. Mening fikrimcha, odamlar buni to'g'ri tushunmoqda. Biz hozir ko'rib turgan va gapirayotgan ishlarni allaqachon qilish kerak edi. Hozir buning vaqti keldi. Bu o'zgartirishlar Rossiya xalqiga xizmat qiladigan o'zgartirishlar bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun yangi Rossiya uchun bu yangi kun muvaffaqiyatli o'tishini xohlayman, dedi Shavkat Mirziyoyev. Rossiya konstitutsiyasiga kiritiladigan o'zgartirishlar Vladimir Putinga 2036-yilgacha hokimiyat tepasida qolish imkonini beradi. Dastlab referendum 22 aprelga belgilangan edi. Biroq koronavirus tahdidi tufayli Rossiya prezidenti Vladimir Putin mart oyi oxirida ovoz berish sanasi ko'chirilishi haqida e'lon qilgan edi. Rossiya muxolifati mazkur referendumga keskin qarshi chiqmoqda. Uchrashuv paytida Rossiya prezidenti Shavkat Mirziyoyevga buyuk g'alabaga bag'ishlangan tantanalarda ishtirok etish taklifini qabul qilgani uchun minnatdorlik bildirdi. Vladimir Putin O'zbekiston Qurolli kuchlari vakillari tarixda ilk bor 24-iyun kuni Qizil maydonda bo'lib o'tadigan paradda ishtirok etish haqida so'zlar ekan, bu o'ziga xos ittifoqchilik munosabatlarimizning yaqqol namoyishi deb aytdi. Mirziyoyev esa o'z navbatida Vladimir Putin va butun Rossiya xalqini tabrikladi va bu bizning umumiy tariximiz, umumiy g'alabamiz, dedi. Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi G'alaba bog'ining yodgorlik majmuasi fondini boyitish, shuningdek O'zbekiston xalqining g'alabaga qo'shgan hissasi to'g'risida yanada haqqoniy statistik ma'lumotlarni olish maqsadida arxiv materiallarini taqdim etishga tayyorlik namoyish etgani uchun Rossiya tomoniga minnatdorchilik bildirdi. Koronavirus pandemiyasi munosabati bilan 2-jahon urushida Germaniya ustidan qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan 9 may kuni Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan g'alaba paradi 24 iyunga qoldirilgan edi. Moskvada bo'lib o'tgan harbiy paradda ro'yxatda O'zbekiston prezidentidan tashqari Belarus, Qozog'iston, Moldova, Serbiya, Tojikiston prezidentlari, shuningdek, o'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziya va Janubiy Osetiya prezidentlari ishtirok etdi. Armaniston, Ozarbayjon va Turkmaniston prezidentlari o'z mamlakatlaridagi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, Moskvadagi tadbirlarda qatnashmasligini bildirgan. Prezident Mirziyoyev uchrashuvda Rossiya bilan aloqalar rivojlanib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Unga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2019 yilda 6.6 milliard dollarga yetgan. Joriy yilning ilk oylarida o'zaro savdo hajmi qariyb 2 milliard dollarni tashkil etdi. Rossiyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritgan investitsiyalari hajmi 10 milliard dollardan oshgan. Mirziyoyev so'nggi 2 yilda O'zbekistonda Rossiya oliygohlarining 10 ta filiali ochilganini, Rossiyaning yana 4 ta universiteti filiallarini ochish rejalashtirilganini ta'kidladi. Prezidentlar xalqaro va mintaqaviy masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. Bo'lajak uchrashuvlar rejasini, shu jumladan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitlariga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish borasida anglashib oldilar. Shu bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putinning uchrashuvi yakuniga yetdi, deb yozdi Prezident matbuot xizmati.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Andijondan taniqli tadbirkor Rustam Usmonov. Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Rustam aka, yerni bilasiz, pulni bilasiz va shuning uchun sizdan bugungi suhbat davomida 1 gektar unumdor yerdan 1 yilda necha pullik hosil olish mumkin deb ham so'rayman. Faqat keyinroq. Hozir boshqa bir masala, majburiy ijro byurosi masalasi. Xabaringiz bo'lsa kerak, 18 iyunda prezident farmon imzoladi va o'sha farmonga binoan endi o'sha MIBga olib berilgan vakolatlar eski egalariga qaytarilyapti. Ya'ni bundan keyin elektr tarmoqlari iste'molchilardan qarzini o'zlari undiradi. Gazchilar ham iste'molchilardan o'zlari undiradi. 1-2 yil oldin o'sha MIB qandaydir bir monster tashkilot bo'lib tuzilgan edi, endi yana qaytaryapti. Qanday baholaysiz shu qadamni?
Endi hayot shundayki, ba'zi ishlarda hali o'zimiz zo'rlab, ya'ni o'zimiz hali ichki kuch bilan bir ishni qilishga harakat qilamiz. Shunday ishlar borki, u tabiiy holatda ro'y berishi kerak. Ana shu tabiiy holatda ro'y beradigan ishlar ko'proq foyda keltiradi. Zo'ravonlik bilan qilingan ishlardan naf kam bo'ladi. MIBni tuzilishi ana shu zo'ravonlikka asoslangan edi. Chunki prokuratura qonun ustuvorligini ta'minlaydigan tashkilot. Ana shu qonun ustuvorligini ta'minlaydigan tashkilotda MIB tuzildi. MIB ko'proq qonun buzilishiga sababchi bo'lib qoldi. Nima uchun degan savol tug'iladi.
Xo'sh.
Gap shundaki, masalan men sizga xizmat ko'rsatsam, siz bilan meni o'rtamizda munosabat paydo bo'ldi. Bu iqtisodiy munosabat. Meni xizmatimga yarasha pulni siz to'lashingiz kerak. Endi kechiring, men sizga xizmat ko'rsatsam-da, bir sifatli yoki sifatsiz va hokazo holatda. Keyin hali prokuraturaga aytsam, menga pulni undirib bering palonchidan desam, prokuratura meni sifatsiz xizmat ko'rsatgani hisobga olmaydi. O'sha prokuratura qonun nuqtai nazaridan sizni majburan pulingizni olib qo'yadi. Ana bu bizning iqtisodiyotimizni asosini, poydevorini tashkil qiladigan narsani buzgan edi. Juda ko'p tashkilotlar ana shu holatda qiyinchiliklarga uchradi. Bundan men o'zim ham ko'p marta haligi qiyinchilikka duch keldim. MIB orqali bo'ladigan hisob-kitobda ular hech narsani tan olmaydi. Tamom aslan biz shu pulni undiramiz, tamom. Holbuki o'sha pulni yarmini men ishlatganman, yarmi ishlamagan, noto'g'ri berilgan. Buni isbotlab berganimcha qancha vaqt o'tib ketadi. Ana shu nuqtai nazardan MIBni tugatilishini men bugungi kunda normal hayotga, ya'ni
normalligi nimaligini tushuntirasiz. Oldin keling, o'sha MIB shaklida tuzilishida ham qandaydir mantiq bo'lgan, shu tuzilmani taklif qilganlarni mantiqi bo'lgan. O'sha mantiqni tushunishga harakat qilaylikchi. Nima uchun bunday markazlashtirilgan pul undiruvchi kollektor tashkilot tuzilgan edi?
Hayot shunday, har bir iste'molchi va unga xizmat ko'rsatuvchi yoki tovar yetkazuvchi bu ikkita yuridik shaxs bo'ladimi yoki jismoniy shaxs bo'ladimi, ikki o'rtadagi munosabat. Ana shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsa, men sizga xizmat ko'rsatdimmi? Men sizga xizmat ko'rsatgan olishim kerak bo'ldi. Lekin shunday bo'ladiki, men davlat tashkilotiman. Men o'sha davlat tashkilotida ishlayotgan xizmatchiman. Men nima qilaman? Davlat manfaatini o'ylamayman. Men sizga kelamanda, keling deyman, mana sizni davlatdan shuncha qarzingiz bor deyman. 5 million qarzingiz bor deyman. Menga 2.5 million bering deyman. Men 5 million qarzingizni yopib olaman deyman. Siz menga jon deb berasiz, chunki ikki barobar kam to'layapsiz. Buni men ham manfaatdorman. Kim yetkazyapti? Bu davlat tashkiloti yetkazyapti. Chunki ular o'shaqa narsalarda juda ko'p yo'l qo'yishadi. Buni yashiradigan joyi yo'q. Shuning uchun butun dunyoda davlat tashkilotini yo'q qilishgan. Iqtisodiyoti davlat tashkiloti bo'lishi mumkin emas. Davlat tashkiloti bo'ldimi iqtisodiyoti? Unda albatta korrupsiya bo'ladi. Unda albatta pulni o'zlashtirish bo'ladi.
Yo, endi siz masalani boshqa jihatini aytyapsiz. Men bilmoqchi bo'lganim, o'sha MIBga elektr uchun, gaz uchun pulni undirish vakolatini o'sha elektr tarmoqlaridan, gaz ta'minotidan MIBga olib berishdan mantiq nima edi? Deb shu mantiqni tushunishga harakat qilyapman-da.
Ana shu mantiqni hozirgi aytgan joyimdan izlang. Ya'ni o'sha gaz idorasi bo'ladimi, elektr idorasi bo'ladimi? Bular o'sha shaxslar o'rtasidagi munosabatdan kelib chiqib, juda ko'p tashkilotlarni qarzdor qilib ko'rsatishgan. Holbuki u katta tashkilotlar qarzdor emas edi. Lekin uni isbotlash boshqasi ko'p vaqt oladi. Shuning uchun o'sha paytda Mirziyoyev majbur bo'ldi buni aloqada qilishga. Lekin hozirgi kunga kelib, MIB ham o'zini oqlamadi. Baribir qonun ustuvor bo'lishi kerak. Ikki o'rtadagi iqtisodiy munosabatda o'sha ikkita shaxs, birinchisi yetkazuvchi shaxs, ikkinchisi iste'mol qiluvchi shaxs o'rtasida hal bo'lish kerak. Ular hal qilmagan ish sudga chiqish kerak. Ana shu butun dunyo tan olgan oddiy usul.
Boyagina aytdingiz, MIB bilan qandaydir kelishmovchiligingiz bo'lgani to'g'risida. Balki o'sha MIB bilan bo'lgan konfliktingiz misolida tushunishga urinarmiz. Qaysi masalada siz MIB bilan kelisha olmagansiz?
Masalan, elektr energiyasi to'lash bo'yicha menga MIB 3.5-4 million so'mlik shot berib qildi.
Xo'p.
Ana o'shancha pul to'lashim shart. Endi MIB aytdi, sudga berdi. Mana endi hujjati ham bor. Holbuki men o'shancha energiya ishlatganim yo'q. Meni nima shotchigim bor, boshqasi bor. Bu o'sha nimani elektr tarmog'idagi xatolikdir. Ehtimol ular o'zini haligi hisob-kitobini nima topshirish uchun, ya'ni plan deymiz, ularda plan bor. To'g'rilash uchun menga ochiqcha pulni yozib yubordi, keyin rasud qilamiz deb. Anaqa shunaqa paytlarda masalan ko'pchilik borib dokazat qilib, boshqa qilishdan ko'ra to'lab qo'yishni afzal biladi. Men o'shanda bordim, sudga bordim, boshqa qildim, dokazat qildim, shunday o'shanchalik elektr energiyasini ishlatganim yo'q. Shundan keyin menda elektr energiyani ochiqcha to'laydigan pulimni o'zimda qoldi. MIBdagilar bilan ancha haligi u bo'lganim bilan baribir meni hurmat qilishdi, unaqa behurmat ish qilishmadi yo'q. Lekin ana shunaqa holatlar bo'lib turadi.
Endi agar
holbuki
agar siz o'shanda MIB orqali emas, bevosita elektr tarmoqlari bilan gaplashsangiz va sizdan qarzni elektr tarmoqlari MIB orqali emas, o'zingizdan o'zi undirishga harakat qilsa ish osonroq kechgan bo'larmidi?
Albatta, birinchi navbatda biz un bilan haligi ruschasi aytgan aksilverka deyiladi, ya'ni o'zaro hisob-kitob bayonnomasi tuziladi. Ular menga men borib ulardan menga ko'rsatilgan o'sha elektr energiyasini o'zimdagi hisob-kitob bilan ularni vakili bilan aniqlashtirish oson bo'ladi. MIB o'rtada turganda bu qiyinlashadi. Shu xolos.
Prezident 18-iyun kungi farmoni bilan MIBdan o'sha ba'zi vakolatlarini oldingi tashkilotlarga qaytarib berar ekan, prezident o'sha qilgan xatosini tushunganimi bu yoki boshqa narsani o'ylashyaptimi yana?
Yo'q, bu yerda prezident xato qildi deyish noto'g'ri bo'ladi. Chunki prezident bu narsalardan uzoq. Prezidentga bu narsani har bir tashkilotni o'zini nima deymiz, haligi nima tarafdor bo'ladida, ya'ni yuqoriga o'sha tashkilot himoya qiladigan shaxslar bo'ladi. Ular o'sha shaxslar orqali prezidentga o'sha narsani kiritib, u odamni ishontirishdi va prezident o'shalarga aytgan nimani farmonni loyihasiga qo'l qo'yib, uni qonun qildi. Hozirgi holatda ham xuddi o'sha shaxslar prezidentga kirib bu holatni tushuntirdi. Prezident bu narsa noto'g'ri ekanligini tushunib turib, o'sha o'zining qarorini o'zi bekor qildi. Ya'ni bu joyda prezidenta xato qildi yo xato qilmadi deb baho qila olmaymiz.
Albatta, albatta, endi har bir qarorni ipidan ignasigacha prezident o'zi o'rganib chiqishga mutlaqo jismoniy imkoniyati yo'q. Lekin baribir o'sha qarorlarni tayyorlash jarayonida o'sha qarorlar bir necha bosqichdan o'tadi, bir necha kabinetdan o'tadi. Prezident apparatida ham o'sha qarorni oxirib prezidentni stoliga qo'yguncha bo'lgan jarayon bor, uzundan uzoq. O'shalar tekshirib, o'shalar plus minuslarini hisob kitobini chiqarish kerak edi-ku.
Bu to'g'ri, lekin hozirgina yana qaytarib aytaman, biz o'zbekmiz, o'zbekchilikda tanish bilishi bo'ladi. Bu tanish bilishi o'sha prezident apparatida ham bo'ladi. Meni bitta yaqin tanishim bo'lsa, kechuni o'tkazib yuboring, iltimos qilaman. O'tkazib yuboradi, prezident o'zingiz aytganday, uni vinikat qila olmaydi ko'chada. To'g'ri, u yerda rezolyutsiya to'planadi, bir 10-15 kishini imzosi olinadi, boshqa. Bular hammasi oddiy formalnost deydi, rus tilida, o'zbekchilikda rasmiyatchilik.
Xo'p, shu kunlarni boshqa bir yangiligi. Qarang, Adliya vazirligi xabar qilyapti. 1-apreldan boshlab 70 kun ichida Toshkent shahrida 12779 ta, Toshkent viloyatida 2052 ta, jami 14851 ta uy-joy oldi sotisi qayd etilibdi. Va o'sha 14851 ta uy-joy oldi sotisini 70%ini viloyatdan kelganlar rasmiylashtiribdi-da. Demak, 70 kun ichida oldi sotisi rasmiylashtirilgan uylarni 70%ini egasi viloyatliklar ekan. Adliya vazirligi buni o'sha propiska masalasi ochilgani bilan tushuntiryapti. Shu paytgacha qarindosh urug'larga rasmiylashtirilgan deyapti. Lekin shu tendensiya davom etadigan bo'lsa, butun viloyatlardagi ancha-muncha qo'lida borlar hammasi Toshkentga kelmaydimi?
Bir nechta savolni bitta qilib berdingiz, shuning uchun bir chekkadan sizga tushuntiray. Birinchidan, siz Xabarizmon tomida tug'ilib o'sganman, o'qishga kirib, Toshkentda o'qishda bitirib, Toshkentda qoldim. Toshkentda kvartira oldim. Ya'ni yosh mutaxassis sifatida hozirgacha meni propiskam Toshkentda. Endi ikkinchi tomoni men Toshkentda propiskam bor uchun u yerdan uy olishim mumkin edi. Lekin meni qarindosh urug'larim uy ola olmagani uchun ba'zilari meni nomiga uy olib oformit qilishdi. Nimaga? Chunki propiskasiz odamga Toshkentda uy sotilmas. Bu esa noto'g'ri edi. Bu bilan ularni ham to'g'ri tushunish kerakdi Toshkent hokimiyatini. Ya'ni viloyatdan keladigan odamlar uylarni sotib oladigan bo'lsa, Toshkentda uy narxi keskin ko'tarilib ketdi. Toshkentliklarni noroziligini uyg'otadi. Ana shu nuqtai nazardan bu narsani qattiq ushlashdi. Lekin bozor iqtisodiyotida bu mutlaqo noto'g'ri siyosat edi. Hozirgi qilingan ish bu tabiiy holatga o'tdi, sun'iy holatdan. Xohlay, masalan, mana butun dunyoda bilasiz, xohlasangiz mana O'zbekistonda turib, Amerikada uy sotib oling, hali ijaraga berib o'tiravering, nimasini olib. Qo'lingizda puliz bo'lsa, hech kim sizdan propiska so'ramaydi. A bizda shu propiska bilan odamlarni huquqini cheklayapti. Xo'p. Hozirgi aytgan nimangiz bo'yicha 70%, 70% ichida sotilgan uylarni 70%ini viloyatda yashaydiganlar sotib oldi, deyapti.
Ya endi buni Adliya vazirligi aytayapti, bu o'sha 70 kun ichida sotilganlarni 70% viloyatliklarga tegar ekan, o'sha 70 kun ichida ular yangi sotib oldi deyilayotgani yo'q, albatta. Endi oldin sotib olingan, lekin rasmiylashtirib olishdi shu paydo bo'lgan imkoniyatdan foydalanib. Endi propiska masalasida men ham fikringizga qo'shilaman, bu eskilik sarqiti, o'sha sovet sarqiti, lekin baribir viloyatlar ham rivojlanishi kerak emasmi degan masalani so'ramoqchiman-da sizdan. Viloyatlar rivojlansa, o'sha Toshkent viloyatdan keladiganlar uchun jozibasini yo'qotardi va o'sha puli bor odamlar, ish qilishi mumkin bo'lgan odamlar o'sha Toshkentga intilmasdan o'sha o'zini viloyatda qolardi degan fikrga munosabatingizni bilmoqchiman-da.
Yana qaytarib o'z hayotimdan olay. Bu savolga javobdi. Haqiqatda Toshkentda qolib ishlashni xohlovchilar ko'p. Chunki Toshkentda o'sish imkoniyati bor. Ilmingizga ilm qo'shish imkoniyati bor. Viloyatlarda esa bu narsalar sal kamroq. Viloyatda o'sish ham ma'lum bir darajagacha borasiz, shundan keyin qotib qolasiz. Ya'ni kengaytirish imkoniyatlari kamligi uchun har qanday ota-ona bolasini poytaxtda yashashini, poytaxtda ishlashini xohlaydi. Shu ko'chib borayotgan odamlar haligi nima deydi, yetuk mutaxassis bo'lib, bola chaqali bo'lib katta oilali odamlar bormayapti. Asosan ota-onalar farzandlariga Toshkentdan uy joy qilib qo'yadi har ehtimolga qarshi. Ular u yerda yashashlari ham mumkin, yashamasa uni ijaraga berib daromad olishlari ham mumkin, chunki Toshkentda ijara haqi juda yuqori. O'zini oqlaydi, o'sha sotib olingan uy 10 yilda to'liq o'zini pulini qaytarib beradi ijara haqi orqali.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 27-iyun kuni aholi orasida virusni yuqtirganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Toshkent xalqaro aeroportining Belarusdagi Belavia kompaniyasi uchoqlarga xizmat ko'rsatishga oid shartnoma imzolandi. Chilonzor tuman hokimligida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan shaxs $50,000 pora bilan qo'lga olindi. Polshada koronavirus pandemiyasi sabab may oyida qoldirilgan prezidentlik saylovi 28-iyun kuni bo'lib o'tdi. Oq uy prezident Donald Trampga Rossiya harbiy razvedkasi Tolibonga aloqador jangarilarga AQSh va AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga hujum qilish evaziga mukofot taklif qilganiga oid ma'lumot berilganini rad etdi. Bu Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash
28-iyun mahalliy vaqt bilan soat 17:00 kelib O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni kamida 7813 nafarga yetdi. Aholi orasida virusga chalinganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 28-iyun soat 17 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni 7813 nafarga yetdi. Yangi kasallanish holatlarining asosiy qismi yana karantin markazida xorijdan qaytarilgan fuqarolar orasida aniqlangani aytilmoqda. Bundan tashqari bir necha viloyatda aholi orasida ham virus aniqlangan. Ayni paytda O'zbekistondagi shifoxonalarda 2500 ga yaqin bemor qolmoqda. Ulardan 19 nafarning ahvoli og'ir ekani, 6 nafar esa o'ta og'ir ahvolda ekani aytildi. 27-iyun kuni aholi orasida virusni yuqtirganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, 27-iyun kuni 7 ta hududda aholi orasida aniqlangan koronavirus bemorlari soni kamida 54 nafarga yetgan. Bu raqam shu paytgacha bir kunda qayd etilgan avvalgi raqamlardan balanddir. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, bu 54 kishidan 39 nafari Toshkent shahrida, 6 nafari Toshkent viloyatida, 4 nafari Sirdaryo viloyatida, yana 4 nafari Surxondaryoda, 1 nafari esa Buxoro viloyatida aniqlangan. 27-iyun kuni koronavirus infeksiyasini yuqtirib olganlar jami soni esa 255 nafar ekani aytilgan. 28-iyun kuni Yangiyer shahri qat'iy karantin tartibiga o'tkazilgani ma'lum qilindi. Yangiyer shahri hokimligining matbuot xizmati xabar qilishicha, shahardagi Navro'zobod mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan 4 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlangan. Buning ortidan shahar 28-iyun kuni qat'iy karantin tartibiga o'tkazilgan, shaharga erkin kirish chiqish to'xtatilgan. Keyingi paytda aholi orasida virusga chalingani ma'lum bo'layotgan kishilar, turli davlat tashkilotlari ishchilari, shifokorlar, chegara postidagi xodimlar, bank xodimlari va jamoat transportida ishlayotgan xodimlardir. Jumladan 26-iyun kuni aholi orasidan virusga chalingani aniqlanganlar orasida O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi G'ishko'prik chegara postining navbatchi epidemiologi, Buxoro davlat universitetining magistratura bo'limida tahsil olayotgan afg'onistonlik bir fuqaro, Xorazmning Xonqa tumanida esa bir oilaning 7 a'zosi bor. Sog'liqni saqlash vazirligi aholini imkon qadar faol muloqotdan turli tadbirlar o'tkaziladigan joylarga borishdan tiyilish, ijtimoiy masofa saqlash, qo'llarni yaxshilab yuvish, ko'chaga chiqqanda niqob taqish va karantin qoidalariga qat'iy rioya etishga chaqirmoqda. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqand shahrida joylashgan Ipak yo'li xalqaro turizm universitetiga o'zbek va rus tillarida imtihon topshirib kirgan talabalar 2019 yil oktyabrdan boshlab yoppasiga ingliz tili guruhlariga ko'chirilgan. Ko'chirilgan talabalar orasida maktabda xorijiy til sifatida fransuz va nemis tillarini o'rgangan va ingliz tilini umuman bilmaydiganlari ham bor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ingliz tilini tushunmagani ortidan imtihonlardan o'ta olmaslik esa ozodlikka murojaat qilgan talabalarga ko'ra shartnomaning bekor etilishi, demakki, o'qish uchun to'langan pulning kuyib ketishi anglatadi. O'qishdan haydalishdan qo'rqib shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan universitet talabalarining bildirishicha, hujjat topshirish paytida ularga o'qish jarayoni to'liq ingliz tilida o'tilishi haqida hech kim oldindan ogohlantirgan emas. O'zbek tilida imtihon topshirib, davlat granti asosida o'qishga kirganman. Ingliz tilini bilaman, lekin to'liq ingliz tilida o'qishga qiynalaman. O'qishimni boshqa oliy o'quv yurtiga ko'chirmoqchi ham bo'ldim, lekin buning uchun davlat granti o'rniga to'lov kontrakt asosida o'qishimga to'g'ri keladi, dedi talabalardan biri. Mehmonxona biznesi yo'nalishi 2-kurs talabalaridan biriga ko'ra, u 1-yil to'liq rus tilida tahsil olgan va 2-yildan ingliz tili guruhiga ko'chirilgan. Shartnoma bo'yicha men rus tilida tahsil olishim kerak edi. Maktabda xorijiy til sifatida fransuz tilini o'rganganman va fransuz tilida test imtihonlaridan o'tib o'qishga kirganman. Turizm sohasi uchun faqat ingliz tilini emas, balki fransuz tilini biladigan mutaxassislar ham kerak. Inglizcha o'qiy olmaganimdan keyin imtihonlarni qanday topshiraman? Talabalar tomonidan ozodlikka taqdim etgan universitet va talabalar o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxalarida ta'lim tili sifatida o'zbek va rus tillari ko'rsatilgan. Bu hujjatlarda shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar tomonlarning kelishuviga asosan kiritiladi deb yozilgan. Ozodlik gaplashgan talabalar va ular ota-onalari o'zbek va rus tilida o'qishga kirganlarni ular bilan kelishmay turib, ingliz tiliga ko'chirish orqali universitet shartnoma bandlarini buzayotganini ta'kidladi. Ushbu holat yuzasidan munosabat olish uchun Ozodlik universitet matbuot kotibi Shohida Mustayeva bilan telefon orqali bog'landi. Matbuot kotibi to'liq ingliz tilida dars o'tadigan universitet nima sababdan o'zbek va rus tillari bo'yicha qabul e'lon qilganini izohlay olmadi va qabul bo'yicha mas'ul Aziz To'xtamishov ismli shaxs bilan bog'lanishimiz kerakligini bildirdi. O'zining Aziz To'xtamishov ekanini suhbat boshida tasdiqlagan shaxs Ozodlik muxbiri telefon qilayotganini eshitgach, savolni oxirigacha eshitmay turib aloqani uzib qo'ydi va keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Holatdan xabardor universitet xodimining shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan taqdim etgan hujjatga ko'ra, Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining to'liq ingliz tilida ta'lim berishga o'tilishi bo'yicha qaror O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov raislik qiluvchi universitet vasiylik kengashi tomonidan qabul qilingan. Xodimning bildirishicha, universitet vasiylik kengashining ushbu qarori prezident Shavkat Mirziyoyevning Ipak yo'li turizm xalqaro universitetini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga mos kelmaydi. Prezident qarorining 3-bandida universitetda o'qish o'zbek, rus va ingliz tillarida olib borilishi belgilab qo'yilgan. Vasiylik kengashi esa ingliz tilini qoldirib, o'zbek va rus tillaridan voz kechishga qaror qilgan, dedi universitet xodimi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Akulov ingliz tili bilan bog'liq ushbu holatni universitetning xalqaro ta'lim muassasasi ekanligi bilan bog'ladi. 2020-2021 o'quv yilidan boshlab universitetning barcha o'quv yo'nalishlari ingliz tilida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shundan kelib chiqqan holda o'tgan o'quv yilida ham darslar tajriba sinov tariqasida ingliz tilida o'qitilgan, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi ortidan yashab bo'lmas holga kelgan uylari o'rnida uy qurib berishni talab qilayotgan sardoboliklar 25 iyun kuni ertalab majburan avtobusga solinib, ichki ishlar bo'limi tomonidan olib ketildi va kechqurun qo'yib yuborildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25 iyun kuni Sardoba tumani Do'stlik mahallasida joylashgan kottejlarni suv toshqini yetkazgan ziyon oqibatida yashashga yaroqsiz deb topilgan uy egalaridan 20 ga yaqini guvohlarning aytishicha tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan tortqilab, majburlab maxsus avtobusga solinib olib ketilgan. Olib ketilganlar yaqinlari ular telefoni olib qo'yilmay turib tushirilgan qisqa videoni ozodlikka yubordi. Olib ketilganlar yaqinlarining ozodlikka aytishicha aksariyati ayollardan iborat bo'lgan norozi uy egalari ertalab mazkur hududga kelgan Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov bilan gaplashmoqchi bo'lib, u o'tirgan mashina oldiga chiqqan. Hokim to'xtab to'planganlarga uy qurilmasligi, domga chiqish kerakligini aytgan va ko'p o'tmay IIV xodimlari ayollarni yo'l to'sarlikda ayblab, ularni ichki ishlar bo'lim binosi emas, balki uning yaqinida joylashgan musiqa maktabiga olib ketishgan. Ertalab soat 10 da olib ketilgan odamlar kechqurun qo'yib yuborilgan. Hokimni kim to'xtatdi? Nimaga internetga chiqaryapsizlar degan savollar berishgan. Hokimni nimaga to'xtatganlari haqida tilxat yozdirib olishgan. Ularning shartiga ko'nish, ya'ni domga chiqishga rozi bo'lish, boshqa haq-huquqlarini talab qilmaslikni aytishgan dedi olib ketilganlardan birining yaqini. Ozodlik gaplashgan Sardoba tuman hokimi yordamchisi hokim Abduazim Xidirovning 25 iyun kuni ertalab Do'stlik mahallasiga g'alla o'rimini nazorat qilish uchun ketganini tasdiqladi. Ayni paytda bu mulozim ayollarning hokim mashinasi yo'lini to'sgan to'smagani va ularning ichki ishlar bo'limiga olib ketilgandan bexabarligini bildirdi. Sardoba tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi ham bunday voqeadan bexabarligi qaydlar kitobida hokim mashinasi yo'lini to'sgani aytilayotgan ayollarning olib kelingani qayd etilmaganini bildirdi. Ichki ishlar bo'limi navbatchisi olib ketilganlar taqdiriga bu voqeadan bevosita xabardor hamkasblaridan so'rab oydinlik kiritish so'rovini ham rad qildi. 1-may kuni Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida bu omborga eng yaqin joylashgan Do'stlik mahallasidagi uylar eng ko'p talafot ko'rdi. Birinchi qatorda joylashgan uylar shiftiga qadar suv tagida qoldi. Bu uylarda yashab kelganlar hozirga qadar qo'shni tumanlardagi kollej binolarida evakuatsiya qilinganicha qolmoqda. Bu uylarni tekshirgan maxsus komissiya mutaxassislari ulardan 28-tasini yashash uchun yaroqsiz deb topib, buzishga qaror qildi. Ulardan 8-tasi 8-iyun kuni egalari evakuatsiya hududida yashab turgan paytda ularni ogohlantirmay buzib ham tashlandi. Buzilgan uylar va buzilishi belgilangan qolgan 20-ta kottej egalari 3 haftadan beri o'z uylari o'rnida uy qurilishini talab qilib kelmoqda. Ozodlik yaqindan yoritib kelayotgan bu jarayon davomida 28-ta kottej egasi bilan respublika viloyat rahbarlari, qolaversa tuman hokimi Abduazim Xidirov bir necha marta uchrashdi. 12-iyun kungi uchrashuvda Xidirov 28-ta buziladigan uy o'rnida xuddi shunday uy qurib berilishini va'da qilgandi. Ammo Ozodlikning 23-iyun kungi maqolasidan keyin norozi bilan uchrashgan Sirdaryo viloyat qurilish bo'yicha mutasaddilari 24-iyun kuni ularga uylari o'rnida uy qurib berish talabi qabul qilinmaganini bildirdi.
27-iyun kuni aholi orasida virusni yuqtirganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Toshkent xalqaro aeroportining Belarusdagi Belavia kompaniyasi uchoqlariga xizmat ko'rsatishga oid shartnoma imzolandi. Chilonzor tuman hokimligida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan shaxs 50 ming dollar pora bilan qo'lga olindi. Polshada koronavirus pandemiyasi sabab may oyida qoldirilgan prezidentlik saylovi 28-iyun kuni bo'lib o'tdi. Oq uy prezident Donald Trampga Rossiya harbiy razvedkasi Tolibonga aloqador jangarilarga AQSh va AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga hujum qilish evaziga mukofot taklif qilganiga oid ma'lumot berilganini rad etdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yil boshida ishsizlar soni 1 million 400 ming atrofida edi. Shundan keyin pandemiya ta'sirida ayrim korxonalar faoliyati to'xtagani sababli ishsizlar soni 2 million nafarga yaqinlashdi. Bundan tashqari, xorijdagi ishiga bora olmayotgan 500 ming nafarga yaqin fuqarolarimiz ham bor. Bu ma'lumotlarni Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida ochiqladi. Vazir suhbat davomida ishsizlik ko'lamini qisqartirish uchun ko'rilayotgan choralar to'g'risida gapirib o'tdi, biroq Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar fikricha bu choralar vaziyatni kardinal o'zgartira olmaydi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qishloq joylarida tomorqa, chorvachilikni rivojlantirishga harakat qilinyapti. Suv yetishmaydigan joylarga nasoslar o'rnatildi. Xo'jaliklarni rivojlantirish uchun subsidiyalar ajratildi. Vazirlik huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu va shunga o'xshash boshqa ma'lumotlarni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida keltirdi. Ishsizlikni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Bu savolga javoban o'zbekistonlik iqtisodchi olim professor Xidirnazar Allaqulov Ozodlikka bunday dedi.
86 trillion 400 milliard dunyo bo'yicha bir yilda yalpi milliy mahsulot yaratiladi, shuning 25% o'rtacha investitsiya qilinib ish o'rinlari yaratiladi. Mana bu pandemiya tufayli Xitoydan investorlar xorijiy investorlar mana chiqib ketib boshladi. Shundan O'zbekiston aql bilan unumli foydalanish kerak. Buning uchun investorlarga qat'iy qonunlar bilan qat'iy belgilangan investitsiyasining himoyasi kafolatlangan qonunlarni qabul qilish kerak.
O'zbekiston hukumati Mehnat vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratibdi. Jamoat ishlari jamg'armasi imkoniyatlari bir necha, balki bir necha 10 martaga kuchaytirilsa va shu yo'l bilan ishsizlarni yo'llar, ko'priklar va shunga o'xshash infrastruktura qurilishiga jalb etsa bo'lmaydimi? Ozodlikning bu savoliga professor Allaqulov bunday javob berdi.
Bu Keynes nazariyasi deydi. O'z vaqtida AQSh buyuk depressiyadan chiqib ketgan va davlatning bu faol investitsion siyosati va iqtisodiyotga davlatning aralashuvini kengaytirish orqali o'sha inqirozdan, buyuk depressiyadan chiqib ketgan, albatta bu siz aytayotgan g'oyat o'rinli. Lekin bunga O'zbekistonning imkoni, byudjetining imkoni bormi? Masalaning muammo tomoni bu tomonda. Men o'ylayman, hozirgi kunda O'zbekiston byudjeti shunday faol investitsion faoliyatni olib borishni qodir emas deb hisoblayman.
Professor Allaqulovning so'nggi fikriga boshqa bir iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev ham qo'shildi.
O'zbekiston vaziyatida hozirgi ortiqcha pul yo'q. Hali 30 milliard Markaziy bankni rezervi bu byudjet uchun, xalq uchun ishlatadigan pul emas. Uni banklarning puli, o'zlarining shu yo'li bilan ishlatadi.
Tashqi investitsiyalarni jalb qilish masalasida Saparboy Jubayev bunday dedi.
Investitsiyani qaradim, men afsuski, man bir Rossiya bu yil bizga 1.5 milliard investitsiya solish kerak edi. Shu 4-5 oyda atiga 350 million dollar investitsiya qildi. Ya'ni man pandemiya hamma yog'ini to'xtatib qo'ydi. Ya'ni investitsiya qilishni ham o'zim bir qiyin bo'lib qoldi.
Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi.
O'zbekiston salomatlik.
1.5 oydan buyon qizil hudud bo'lib qolayotgan Zarafshonda profilaktika maqsadida COVID-19 ga test topshirishni istovchilarning murojaatlari qabul qilinmayotir. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shahardagi shifoxona yoki sanitariya epidemiologik xizmati kasallikning kuchli belgilari bo'lmasa, aholidan test uchun tahlil olmayotir. Ozodlik muxbiri gaplashgan zarafshonliklar kasallik 80% ga qadar hollarda simptomsiz kechayotgani, shu bois sog'ligi zaif yaqinlariga zarar yetkazmaslik uchun tahlil topshirish istagida ekanini aytmoqda. So'ng 20 kunda yo'taldan aziyat chekayotgani va tam bilmayotganini aytgan zarafshonlikka ko'ra, o'zida COVID-19 alomatlari borligini aytib, 103 raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Shahardagi davlat tashkilotlaridan birida ishlashini aytgan bu zarafshonlik shaxsiga oid ma'lumotlar sir qolishini istadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu zarafshonlik shunday dedi. 103 raqami tez yordam xizmati, ular faqat tana harorati yuqori bo'lsa, og'ir simptomlar ko'rinsagina kelib tekshirayotgan ekan. Unaqa yengil yo'tal, tam bilmaslik bo'lsa kelmayapti, deydi zarafshonliklardan biri. Shahar savdo do'koni bo'lgan bir tadbirkorga ko'ra, unga COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun sanitariya epidemiologik xizmatiga murojaat qilishi mumkinligini aytishgan. Oldin kasalxonaga telefon qildim. Ular SESga murojaat qiling deyishdi. U yerdagilar 103 raqamiga telefon qiling deyishdi. 103 esa istma bo'lmasa, og'ir yo'tal, holsizlikka o'xshash 2-ta, 3-ta belgilar ko'rinmasa kelmaymiz deyishyapti, dedi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan tadbirkor. Ozodlik muxbiri zarafshonliklar murojaat qilgan muassasalarga oddiy mijoz tariqasida bog'lanib ko'rganida shikoyatlar tilga qo'lga olingan javobni oldi. Zarafshon shahridagi markaziy shifoxona profilaktika chorasi o'laroq tahlil topshirishni istagan mijozni SESga yo'lladi. SES esa tez yordam xizmatiga qo'ng'iroq qilishni tavsiya qildi. Shahardagi sanitariya epidemiologik xizmatlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir barcha resurslar kasallik alomati kuchli ko'ringan va virusni yuqtirib olish ehtimoli katta bo'lganlarga qaratilgan. Ozodlik bilan mikrofonda suhbatda bu xodim shunday dedi: alomatlari bo'lmaganlar agar o'zida koronavirus bor deb gumon qilsa, virusga qarshi va immunitetni kuchaytiradigan dorilarni ichib 14 kun uyda o'tirishi mumkin. Hozir Zarafshondagi ahvolni ko'rib turibsiz. Virusga chalinganlar ko'p, shifokorlar yetishmayapti, deya ochiqdan oldi sanitariya xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Zarafshon shahri joriy yilning 12-maydan buyon qizil hudud bo'lib qolmoqda. 8-iyunda esa shahar chetida qurilgan 656 o'rinlik karantin markazi ish boshladi. Zarafshon markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir koronavirusga chalingan bemorlar ham shifoxonalarga olinmasdan to'g'ri karantin markaziga jo'natilmoqda. Bu shahardan kelayotgan bu kabi shikoyat va talablarga aniq javob olish uchun 24-iyun kuni shahar sog'liqni saqlash boshqarmasiga qayta va qayta qo'ng'iroq qildi, ammo hozircha javob ololmadi. Shahar hokimligidan ham rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun test tizimlari yetishmovchiligi dunyoning aksar davlatlari, xususan vaziyat og'ir bo'lib qolayotgan AQSh, Braziliya, Rossiya kabi davlatlarda ham kuzatilmoqda. Ammo O'zbekistonda bunday tizimlar yetishmayotgani rasman e'tirof etilgani haqida Ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'istonda bolalar uylarida yashayotgan nogiron bolalarning achinarli qismati. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda taqriban 1700 nafar aqliy imkoniyati cheklangan bola maxsus internat uylarida yashaydi. Hukumat boshqaruvidagi bolalar uylariga safar qilgan huquqshunos Aygul Shakibayeva Ozodlik bilan suhbatda ulardagi dahshatli sharoitlar haqida so'zlab berdi. Bolalarda o'z ismlari yo'q. Buning o'rniga ularning yotoqlari va kiyimlariga raqam yozib qo'yishgan, dedi Shakibayeva. Shakibayeva Imonaliyev nomidagi imkoniyati cheklangan shaxslar huquqlarini himoya qilish komissiyasiga yetakchi qiladi. Unga ko'ra, alohida ehtiyojli bolalar uchun mo'ljallangan muassasalarda yashovchi bolalarning o'z jihoz va kiyimlari deyarli umuman yo'q. Ularning hamma narsasi, hatto ich kiyimlari ham o'rtada. Shakibayeva 2019 yilda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Nur-Sultondagi ofisi hamda Qozog'iston inson huquqlari ombudsmani qo'llovi bilan bir guruh mutaxassis bilan 20 ta alohida ehtiyojli bolalar yashaydigan markazga bordi. Istalgan viloyatda nogiron bolalar palatalariga kiran ekansiz, dahshatli manzarani ko'rasiz. Bolalarga psixotrop dori berishadi. Bolalarning tillari osilib qolgan, ko'zlari alang-jalang bo'layotganiga guvoh bo'lish mumkin, deya so'zini davom ettirdi faol. Shakibayevaning bu gaplari Human Rights Watch tashkiloti xulosalariga mos keladi. Qozog'iston rasmiylari esa hukumat alohida ehtiyojli bolalar uchun mo'ljallangan muassasalarga jiddiy qarashini aytib keladi. Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda keyingi yillarda nogironlar uylarida tibbiy va ijtimoiy qarovni yaxshilash, ishchilar malakasini va maoshini oshirish uchun muayyan choralar ko'rilganini ta'kidladi. Qozog'istondagi aksar ota-ona nogiron tug'ilgan bolasidan voz kechadi. Ko'p holatlarda yangi tug'ilgan chaqaloq nogiron ekanligi ma'lum bo'lganidan keyin ona tug'ruqxonani tark etishdan oldin undan voz kechadi. Mamlakatda sog'lom bolalarini boqib olishni istaydiganlar ko'p, ammo nogiron bolalarni kamdan-kam holatda boqib olishadi. Ota-onasi voz kechgan bolalarni tug'ruqxonadan bolalar uylariga yuborishadi. Bola 4 yoshga to'lganidan keyin uni alohida ehtiyojli shaxslar uchun mo'ljallangan markazlarga o'tkazishadi. Qozog'istonlik shifokor va ota-onalar nogiron bolani katta qilish mas'uliyati oilalar buzilishiga sabab bo'lishini aytadi. Shakibayeva buni o'z boshidan kechirgan. Faolning o'g'li 10 yil oldin Down sindromi bilan tug'ilgan. Ko'p o'tmay eri tashlab ketgan. Faol ayni damda farzandini yakka o'zi katta qilmoqda. Shuningdek, u vaqtini davlatga qarashli nogironlar uylarida yashovchi bolalar huquqlarini himoya qilishga sarflaydi. Shakibayeva hukumat hamda jamoatchilikni nogiron bola tug'ilgan oilalarni qo'llashga chorlab keladi. Mehnat va ijtimoiy himoya vaziri o'rinbosari Yerlan Aukenov Ozodlik bilan suhbatda keyingi yillarda mamlakat bo'ylab kunduzi nogiron bolalar borishi mumkin bo'lgan 72 ta maxsus markaz qurilganini aytadi. Bunday markazlarda, uning aytishicha, bolalar bilan psixiatr, logoped, psixoterapevt va boshqa mutaxassislar shug'ullanadi. Qozog'istonning har bir viloyatida kamida bitta nogiron bolalar markazi bor, ammo ko'p holatlarda ular viloyat poytaxtidan olisda joylashgan. Masalan, Sharqiy Qozog'iston viloyatida nogiron bolalar uyi Ayag'oz shahrida joylashgan bo'lib, viloyat poytaxtidan u yerga poyezdda 12 soatda yetish mumkin. Qozog'istondagi ko'plab yetimxona imorati tashqaridan qaraganda zamonaviy, yaxshi ta'mirlangan. Ammo Shakibayeva imorat ichiga kirgandan keyin vaziyatning aslida o'ta achinarli va og'ir ekani namoyon bo'lishini aytadi. Faolning so'zlariga ko'ra, agressiv deb ko'riluvchi bolalarga o'z xonalarini tark etishga izin berilmaydi. Ayrim markazlarda ishchilar bolalar qo'llarini bog'lab qo'yadi. Ularning so'zlariga ko'ra, bolalar o'zlariga shikast yetkazmasliklari uchun shunday chora ko'riladi. Ayrim markazlarda esa og'ir kasal bolalar kechayu kunduz yotoqda yotadi. Ammo ayrim markazlarda agressiv bolalarga yengiga qo'lqop tikilgan kiyim berib, ular o'zlariga shikast yetkazishi oldi olinmoqda. Ba'zi bolalar uylari xodimlari esa yotoqqa mixlanib qolgan bolalar quyoshni ko'rishi uchun ularning yotoqlariga g'ildirak o'rnatgan va onda-sonda ularni toza havoga olib chiqadi. Shakibayeva kamida 6 ta bolalar uyida agressiv xulq-atvorga ega nogiron bolalarga psixotrop dorilar berilishini aniqlaganini aytadi. Faol bunday markazlarga dori o'rniga ziyoni kamroq metodlardan foydalanishni tavsiya qilib keladi. Shakibayeva shuningdek, bolalar uylari ishchilari eng avvalo bolalarni o'zlarini agressiv tutishiga nima majburlayotganini aniqlash kerakligini aytadi. Bu bolalar so'zlay olmagani uchun ularni nima bezovta qilayotganini ayta olmaydilar. Balki tishlari og'riyapti. Bolalar o'z muammolarini tushuntira olmaganlari, boshqalar ularni tushunmayotgani uchun o'zlarini agressiv tutadilar. Psixotrop dorilar yechim emas. Faol bunday dorilar bolaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini qo'shimcha qildi. Uning so'zlariga ko'ra, nogiron bolalar tez-tez yomon munosabat va zo'ravonlik qurboni ham bo'lishadi. Human Rights Watch tashkiloti 2019 yilda e'lon qilingan hisobotiga ko'ra, Qozog'istonda bolalar uylari xodimlari bolalarni tinchlantirish uchun psixotrop dorilardan foydalanadi. Odatda bunday dorilar shizofreniya, uyqusizlik va qattiq og'riqdan aziyat chekayotganlarga beriladi. Human Rights Watch hisobotida shuningdek, nogiron bolalar e'tiborsizlik va zo'ravonlik qurboni bo'layotgani hamda ular o'z oilalari va jamiyatdan ajratib qo'yilgani aytiladi. Nogiron bolalar uylarida ulg'aygan o'smirlar xodimlar o'zlarini ko'p holatlarda urgani va ishlashga majburlaganini aytadi. Ayrim holatlarda ishchilar bolalarning boshini devorga urgan, yoshroq bolalar tagligini almashtirishga majburlashgan. Aukenov nogironlar uylarida bolalarga bo'lgan munosabat haqidagi savolga javoban vazirlik muntazam ravishda tekshiruv o'tkazishini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 4,5 yil ichida 2,5 ming tekshiruv o'tkazilgan. Aukenov o'nlab muassasada qoidabuzarliklar aniqlangani, natijada markaz ishchilari jarimaga tortilganini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Iyun kuni aholi orasida virusni yuqtirganlar soni bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Toshkent xalqaro aeroportining Belarusdagi Belavia kompaniyasi uchoqlariga xizmat ko'rsatishga oid shartnoma imzolandi. Chilonzor tuman hokimligida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan shaxs 50 ming dollar pora bilan qo'lga olindi. Polshada koronavirus pandemiyasi sabab may oyida qoldirilgan prezidentlik saylovi 28 iyun kuni bo'lib o'tdi. Oq uy prezident Donald Trampga Rossiya harbiy razvedkasi Tolibonga aloqador jangarilarga AQSh va AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga hujum qilish evaziga mukofot taklif qilganiga oid ma'lumot berilganini rad etdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Tarixni kavlashtirayotgan Putinga Moskva Amir Temur davlatiga qaram bo'lgani eslatildi. Ichki ishlar vazirligi tizimga adashib kirib qolganlarni tozalashga kirishdi. Namanganlik o'quvchi arzimas puli uchun buvisini vahshiylarcha o'ldirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 78 nafar ichki ishlar organlari xodimi karantin qoidalarini buzgani uchun jarimaga tortildi. Bir nafari esa ishdan bo'shatildi deya xabar qildi Gazeta.uz nashri ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohruh Yosifga tayangan holda. Qayd etilishicha, vazirlik tizimga adashib kirib qolganlardan tozalash bo'yicha ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2019 yilda 7039 nafar xodimga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgan. Bundan tashqari yo'l harakat qoidalarini buzgan 1223 nafar xodim jarimaga, 133 nafar xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Joriy yil boshidan buyon esa 2350 nafar xizmat intizomini buzgan xodim aniqlangan. 529 nafari yo'l harakati qoidalarini buzgan hamda 45 xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bir necha kun avval Kun.uz nashriga intervyu bergan sobiq ichki ishlar vaziri, ayni damda vazir maslahatchisi Zokirjon Alimatov ham tizimdagi tozalashlar haqida gapirgan edi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev Rossiya prezidenti Vladimir Putinning hududiy da'vosiga javob qaytardi deya xabar qiladi Xabar.uz nashri. Agar mashhur siyosatchi da'vo qilgan revizionistik mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, unda Amir Temur barpo etgan saltanat hududlarini bizning tarixiy yerlarimiz deb aytishga bemalol haqqimiz bor. Darvoqe, o'z vaqtida kichik bir shahar bo'lgan Moskva ham Amir Temur davlati tarkibiga kirgan deb yozdi deputat. Vladimir Putin Rossiya Kreml Putin nomli ko'rsatuvda SSSR tarkibida bo'lgan respublikalar ittifoq tarkibidan chiqish payti an'anaviy tarzda Rossiyaga tegishli katta hududlarni ham o'zi bilan olib chiqib ketganini iddao qilganida. O'tmishdagi tarixiy vaziyatni eslab, aslida u yer meniki, bu yer meniki deyishning o'zi noto'g'ri, naadekvat nuqtai nazardir. O'tmishni kavlashtirsang, 200 yil oldin Rossiya ulkan imperiya bo'lgan, lekin 500 yil oldin Qrim xonligiga bosh to'laydigan satellit davlat bo'lgan. 1000 yil oldin rus yerlari faqat Novgorod, Kiyevga o'xshagan bir nechta shahardan iborat bo'lgan. 1500 yil oldin rus xalqi ham, davlat ham bo'lmagan. Xo'sh, Putin qaysi tarixiy palladan hisob-kitobni boshladi? Keling unda Qrim xonligini tiklaylik. Rossiya Qrim tatarlarga bosh to'lasin deb yozdi tadqiqotchi va bloger Eldor Asanov. Namangan shahridagi maktablardan birida o'qiyotgan o'smir vahshiylarcha qotillik sodir etdi deya xabar qiladi Huquq nashri. Namangan viloyati prokuraturasi katta tergovchisi Shohsatbek Mamarahimovga ko'ra, o'ta og'ir jinoyat sodir etgan o'smirning otasi katta qizining to'yi g'amida Rossiyaga pul ishlagani ketgan. Onasi kafeda idish yuvib pul topgan. Bola esa butunlay nazoratsiz qolgan. Ma'lum bo'lishicha maktab o'quvchilari ustozlaridan yashirincha bayram uyushtirish uchun 200 ming so'mdan pul yig'adi. O'smir yigit esa buvisining uydan pul o'g'irlashga qaror qilgan. Shu maqsadda u joy namoz ustida ibodat qilayotgan buvisini tesha bilan chopib o'ldirgan va uydagi seyfni o'g'irlab ketgan. Surishtiruvlar natijasida qotillikni nabira sodir etgani fosh etilgan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbekistonlik mashhur hofiz Sherali Jo'rayevning o'g'li xonanda Shohjahon Jo'rayev telekanallar talabiga binoan soqolini qirib tashlashga majbur bo'ldi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Bu haqda xonandaning o'zi Instagram tarmog'idagi sahifasida ma'lum qilgan. Soqol sizga yarashadi, qo'yib yuravering deydigan muxlislarga ta'kidlab aytaman. Eng asosiy muammo televiziya san'atkorlarini soqol bilan qo'ymaydi degan Shohjahon Jo'rayev. Bir muddat avval O'zbek konsert davlat muassasasi Sanjay taxallusi ostida faoliyat ko'rsatuvchi xonanda Sanjar Javverdiyevdan litsenziya uchun soqolini olishni talab qilganida. Menga soqolim yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatadi deyishyapti. Qanday qilib? U holda nima uchun butun shahar bo'ylab soqoldagi Amir Temur, Alisher Navoiy va boshqa ota-bobolarimizning haykallari va portretlari turibdi? Menga soqol bilan chiqish qilish mumkin emasligi yozilgan hujjatni ko'rsatishmadi, deganida Sanjar Javverdiyev. 2019 yil avgust oyida Toshkentdagi Malika Savdo majmuasida o'nlab erkakning soqoli ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan majburan qirib tashlangani ham ijtimoiy tarmoqda e'tirozlarga sabab bo'lgandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
9 yaşar qizaloqni chavaqlab o'ldirgan qotilning ushlanmagani asakaliklarni qo'rqitmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Andijon viloyati Asaka tumani Muday mahallasida bo'lgan dahshatli qotillik tafsilotlarini o'rganish davomida Ozodlik ushbu mahalla faollari, tuman va viloyat ichki ishlar bo'limi hamda prokuratura xodimlari bilan gaplashdi. Bu qotillikdan ko'pchilik hamon o'ziga kela olmayotganini aytgan fojia sodir bo'lgan oila qo'shnilaridan biri voqeaning ayrim tafsilotlariga oydinlik kiritdi. Voqea 21 iyun kuni 4 bilan 6 lar orasida bo'lgan. Qizning otasi ishda bo'lgan. 2008 yili tug'ilgan akasi qo'y haydab dalaga chiqib ketgan. Ayasi qo'shninikiga chiqib 1.5 soatcha uyiga kirmagan. Qayerdan bilsin bunaqa bo'lishini? Qizcha uyda yolg'iz qolgan. O'sha kuni 3 ta uycha narida ta'ziya ham bo'ldi. Qotillik shu orada bo'lgan. Farzandi o'z uyida o'ldirib ketilgan oilani taniganlar qizning avvalroq ichki ishlar bo'limida ishlagan otasi hozirda Milliy gvardiya xodimi ekani, 40 yashar ota va 32 yashar onaning qotillik ortidan nihoyatda kuchli shok holatida ekani, deyarli hech kim bilan gaplashmayotganini bildirdi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan tergovga yaqin mulozim qotillik tafsilotlari muhokama qilingan audio yozuvni taqdim qildi. Unda jinoyatchini qidirishga mas'ul mulozimning sud tibbiy ekspertiza xulosasi 9 yashar qizaloqning 17 joyiga pichoq sanchib o'ldirilishdan oldin zo'rlanganini ko'rsatganini aytadi. Bu fakt, ammo buni albatta ochiqlashmaydi hozircha, dedi tergovga yaqin mulozim. Ozodlik bog'langan Asaka tuman ichki ishlar bo'limi va prokuratura rasmiylari bu ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Bu ishni viloyat prokuraturasining o'ta og'ir jinoyatlar bo'yicha tergovchilari o'rganyapti. Sizga qizning zo'rlangan, zo'rlanmagani, nechta odam, kimlarning gumonlanayotgani haqida ma'lumot bera olmayman. Birinchidan, bu tergov siri. Ikkinchidan, ish bizda emas, dedi Asaka tuman prokuraturasining ozodlik bog'langan rasmiysi. 21 iyun kungi qotillik haqida bosh prokuratura bergan qisqa ma'lumotda, hodisa joyini ko'zdan kechirish jarayonida murda yotgan xonada buyumlarning joylashish tartibi buzilganligi, kiyinish stoli tortmasida bo'lgan 1.5 million so'm pul yo'qolgani aniqlangan deyilgan. Bundan esa jinoyatning dastlabki versiyasi sifatida o'g'irlik ko'rilayotgani anglashiladi. Ozodlik gaplashgan mudayliklar bu versiyaga ishonmasliklari, qizaloqning oldindan puxta tayyorlangan qotillik qurboni bo'lgani ehtimoli kuchliligini bildirdi. Go'yo kimdir o'g'irlikka tushganu, qizcha o'g'rini ko'rib qolganidan keyin uni o'ldirgan degan gapga birov ishonmayapti. O'g'ri o'zini tasodifan ko'rib qolgan bolani bu qadar vahshiylarcha bo'lib ham 16-17 joyiga pichoq urib o'ldirmaydi-da. Qizning otasi oldin Melisada ishlagan. Dushmanlari bo'lganda, kim qilgan bo'lsa ham uyni yaxshilab poylagan. Kimlar yashashini oldindan yaxshi bilgan. Ayasi chiqib ketgandan keyin kirgan. Chalg'itish uchun tortmadagi pulni ham olgandir. Lekin kim qilgan bo'lsa ham qasddan o'ldirishga kirgan deb ishonmayapmiz, deydi qo'shnilardan biri. Kujgan mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan biri ham Ozodlik bilan suhbatda shu versiyaga ishonch kuchliligini ayta turib, o'z hududining nihoyatda og'ir joyligini ta'kidladi. Kujganda 6 ta katta ko'cha bor. Qariyb 11 ming odam yashaydi. 1700 ta hovli, 3200 oila qaraydi bizga. Shuncha katta joyga uchastkavoyni qo'shganda 5 ta odam qaraydi. Mahallamiz og'ir joy. O'g'rimiz ham, qotilimiz ham, o'z joniga qasd qilayotganlarimiz ham yetarli. Shu voqea bo'lganidan beri kecha-yu kunduz hamma ishlayapti. Bolani qasddan o'ldirgan degan versiyani ham ko'rishyapti. Ota-onasi haligacha gaplashadigan ahvolda emas. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, prokuraturasi, Milliy gvardiya hamma shu yerda, mahalla binosida yotib qolib ishlashyapti. Lekin hozircha qotil ushlanmadi. Bundan hammamiz qo'rquvdamiz, dedi Kujgan mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan biri. Ozodlik gaplashgan mudayliklarning aytishicha 21 iyundan beri ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlari qotillik sodir bo'lgan Muday ko'chasi va unga tutash ko'chalardagi har bir hovliga kirib xatlov qilmoqda. Har bir uyda kim yashashi, qotillik bo'lgan kuni va soatlarda kim, qayerda bo'lgani bitta-bitta so'roq qilinib yozib olinyapti. Qotilning shu hududda yashashi yoki shu yerda yashaydiganlar bilan sherikchilikda bu ishni qilgani taxmin qilinyapti, dedi bu xatlovga aloqador faollardan biri. Asakadagi qotillik bo'yicha borayotgan qidiruv jarayonidan xabardor mulozim mahalladagi kuzatuv kameralarining diqqat bilan o'rganilayotganini bildirdi. Qotillik bo'lgan ko'chaga kiraverishda kamera bo'lgan. Shu kamerada qotillik sodir etilgan vaqtga yaqin mahallada paydo bo'lgan notanish velosipedchi aks etgan. Tergov hozir shu odamni izlayapti. Albatta, mahalladagi oldin qamalganlar bitta-bitta so'roq qilinyapti, lekin ehtimoliy qotilga oid konkret iz yo'q hozircha. Ozodlikda Muday mahallasi kamerasiga qotillik ro'y bergan kuni tushib qolgan shaxs surati bor, ammo aybsizlik prezumpsiyasi bois bu suratni e'lon qilmayotir. Ozodlik bilan bir-biridan mustaqil gaplashgan Asaka tuman huquq tizimi mulozimlari va qotillik ro'y bergan oila mahalladoshlari bu xonadonda oldin ham o'g'irlik bo'lgani, ammo ichki ishlar bo'limi bu borada biror ish qilmaganini bildirdi. Oldin ham o'g'irlik bo'lgan, uyidan bir necha ming dollar pulini olib chiqib ketishgan. Uy egasi arz qilganda jinoyat tergov surishtiruv bo'limi xodimi topiladi uka, ariza qilmay qo'ya qol, o'zing Melisadan chiqqan bola ekansan-ku, deb chiqarib yuborgan. Agar boshliqlar jinoyatchilikni kamaytirish uchun o'g'irlik va boshqa mayda deb ko'riladigan jinoyatlarni ro'yxatga olishni taqiqlamaganda, balki bunaqa dahshat bo'lmasmidi. Agar o'g'rilik versiyasi rost bo'lsa, qotillikni ham bu uyni bilgan ayni odam qilgan bo'lishi mumkin. mayda jinoyatchilikni yashirgan sayin kattalari ko'payib, og'irlashib boryapti, dedi Ozodlik bilan shaxsiy sir qolish sharti bilan gaplashgan ichki ishlar bo'limi mulozimi. Asakadagi 9 yashar qizning qotili hozircha ochiqda qolar ekan, tuman hokimligi va huquq idoralari ma'rif tizimi xodimlarini ota-onalar bilan ishlash uchun uyma-uy yurishga chaqirgan. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Asaka tumanlaridan birining o'qituvchisi Telegramdagi ota-onalar guruhiga shunday murojaat qiladi. Bizga shunaqa topshiriq bo'lyapti. Har bitta gruppaga bolalariga layoqatsiz bo'lmagan holatda qo'ni-qo'shninikiga bolani o'zini tashlab chiqib ketmasdan bolani qarovsiz qoldirmaslikni tayinlab chiqing. Har biringiz har bitta ota-onaning ko'ziga qarab deyilyapti. Shu narsani ota-onalarga qanday qilib bo'lsa ham yetkazasanlar. Ota-onalar farzandiga mas'uliyatni oshirsin deyishdi. Shuning uchun sizlardan ham iltimos, ham talab. Avvalo o'z farzandingizga e'tiborni kuchaytiringlar. Bunaqa farzand dog'ini hech kimga ravo ko'rmasin. O'zingiz xulosa chiqarib, shunga qarab ish tutinglar. Hali bu bo'yicha ancha katta topshiriqlar bo'lishi kutilyapti.
O'zbekiston fermerlik.
Sardoba uchun xayriya qilmagan fermerlarga yerini tortib olish bilan tahdid qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka bog'langan bo'stonlik fermer yigit tuman hokimligi Sardoba toshqinidan vayron bo'lgan uylar ta'miri uchun fermerlardan majburiy ravishda pul yig'ilayotgan haqida 22-iyun kuni xabar qildi. Bo'ston tumanidagi fermerlardan Sardobadagi uylar remontiga deb 2 million so'mdan pul yig'ilmoqda. Pul bermaganlarga yer olinishi bilan tahdid qilinyapti. O'zi yaqindagina Saxovat va ko'mak jamg'armasiga 1-2 million so'mdan pul yig'ilgan edi, dedi bo'stonlik yigit. Ushbu fermer va uning xabarini o'rganish uchun Ozodlik bog'langan bo'stonlik yana 3 fermer ham hokimlik tomonidan bosim bo'lish xavfi sabab anonim qolish istagini bildirdi. To'rtala fermer bilan qilingan audio suhbat ham fermerlar iltimosiga ko'ra e'lon qilinmayapti. Fermerlarga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida tumandagi barcha fermerlar Sardobadagi uylar ta'miri uchun xayriyaga pul o'tkazish lozimligidan ogohlantirilgan. Sardobadagi uylar ta'miriga deb 2 million so'mdan pul yig'ilayotganini hokimlik vakili fermerlarga telefon orqali aytgan. Men ochig'i hokimlikdan qochib, iloji boricha telefonimni o'chirib yurishga harakat qilaman. Shuning uchun menga telefonda ayta olmadi. Lekin meni ko'chada tutib olib aytishdi. Menga 2 million so'mni hokimiyatga naqd pulda olib borishimni aytishdi, dedi fermerlardan biri. Ozodlik bog'langan bo'stonlik fermerlarning to'rtalasi ham xayriyaga pul o'tkazish majburiyligini ta'kidladi. Zamonaviy til bilan aytganda, xayriya muammosi trendga chiqqan. Xayriyaga pul o'tkazmasangiz, yeringni olaman, viloyat hokimligiga aytaman deb qo'rqitishadi. Fermer bilan bog'liq gap tumandan tashqariga chiqsa, ishi rasva bo'lishi aniq. Shuning uchun hokimlik bilan hisoblashishga to'g'ri keladi. Shunga men ularga yo'q deyishga haddim sig'maydi. G'allaning puli tushsa, shundan o'tkazib beraman, dedim ularga, deydi bo'stonlik fermer. Bo'ston tumanidagi fermerlarga ko'ra, joriy yilda xayriyaga pul yig'ish oldingi yillarga nisbatan ko'paygan. Hokimiyatning pul berishi hech to'xtamaydi. Avval hamma fermerdan 5 million so'mdan olindi. Keyin 1 million so'mdan berdik. Saxovat va ko'mak jamg'armasiga ham kimdir 1 million, kimdir 2 million so'mdan o'tkazdi, deydi bo'stonlik fermer. Bo'ston tuman hokimligining Sardobaga xayriya jo'natish masalasiga mas'ullardan biri 23-iyun kuni Sirdaryoga navbatdagi xayriya jo'natilganini aytdi. Hozirgina 400 kilo shakar, 2 tonna sabzi jo'natib keldim. Lekin men Sardoba uchun pul yig'ish masalasini yaxshi bilmayman. Men faqat mahsulot jo'natishga mas'ulman, dedi tuman hokimligi mas'uli. Bo'ston tuman hokimligining Ozodlik bog'langan yana bir mulozimi fermerlarga xayriya masalasida tahdid qilinganini tasdiqlar ekan, ayni paytda fermerlar faqat nomigagina qo'rqitilishini aytdi. Endi ko'pchilik fermerlar puli bo'lsa ham xayriya qilishdan qizg'anadi. Shunaqalarni nomigagina qo'rqitishadi. Buni tahdid deb ham bo'lmaydi-da, faqat shunchaki aytiladi bunaqa gaplar. Fermerning yerini olish oson ekanmi? Ayniqsa prezidentimiz fermerlarga e'tibor qaratib turgan paytda. Endi bu xayriya ham hokimlikning o'zi uchun emas-ku. Butun mamlakatimiz bo'ylab xayriya qilinayotgan paytda bizning tuman qarab tursa yaxshi emas, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Rossiyadagi munozarali referendumni qo'llab-quvvatladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan 24 iyunda o'tgan g'alaba paradida ishtirok etish uchun 23 iyunda Moskvaga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan Kremlda o'tgan uchrashuv chog'ida 1-iyulda o'tadigan referendumni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. 1-iyul yangi Rossiya uchun tarixiy kundir va konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritiladi. Mening fikrimcha odamlar buni to'g'ri tushunmoqda. Biz hozir ko'rib turgan va gapirayotgan ishlarni allaqachon qilish kerak edi. Hozir buning vaqti keldi. Bu o'zgartirishlar Rossiya xalqiga xizmat qiladigan o'zgartirishlar bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun yangi Rossiya uchun bu yangi kun muvaffaqiyatli o'tishini xohlayman, dedi Shavkat Mirziyoyev. Rossiya konstitutsiyasiga kiritiladigan o'zgartirishlar Vladimir Putinga 2036 yilgacha hokimiyat tepasida qolish imkonini beradi. Dastlab referendum 22 aprelga belgilangan edi. Biroq koronavirus tahdidi tufayli Rossiya prezidenti Vladimir Putin mart oyi oxirida ovoz berish sanasi ko'chirilishi haqida e'lon qilgan edi. Rossiya muxolifati mazkur referendumga keskin qarshi chiqmoqda. Uchrashuv paytida Rossiya prezidenti Shavkat Mirziyoyevga buyuk g'alabaga bag'ishlangan tantanalarda ishtirok etish taklifini qabul qilgani uchun minnatdorlik bildirdi. Vladimir Putin O'zbekiston Qurolli kuchlari vakillari tarixda ilk bor 24-iyun kuni Qizil maydonda bo'lib o'tadigan paradda ishtirok etishi haqida so'zlar ekan, bu o'ziga xos ittifoqchilik munosabatlarimizning yaqqol namoyishi deb aytdi. Mirziyoyev esa o'z navbatida Vladimir Putin va butun Rossiya xalqini tabrikladi va bu bizning umumiy tariximiz, umumiy g'alabamiz, dedi. Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi G'alaba bog'ining yodgorlik majmuasi fondini boyitish, shuningdek O'zbekiston xalqining g'alabaga qo'shgan hissasi to'g'risida yanada haqqoniy statistik ma'lumotlarni olish maqsadida arxiv materiallarini taqdim etishga tayyorlik namoyish etgani uchun Rossiya tomoniga minnatdorchilik bildirdi. Koronavirus pandemiyasi munosabati bilan 2-jahon urushida Germaniya ustidan qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan 9 may kuni Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan g'alaba paradi 24 iyunga qoldirilgan edi. Moskvada bo'lib o'tgan harbiy paradda O'zbekiston prezidentidan tashqari Belarus, Qozog'iston, Moldova, Serbiya, Tojikiston prezidentlari, shuningdek o'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziya va Janubiy Osetiya prezidentlari ishtirok etdi. Armaniston, Ozarbayjon va Turkmaniston prezidentlari o'z mamlakatlaridagi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, Moskvadagi tadbirlarda qatnashmasligini bildirgan. Prezident Mirziyoyev uchrashuvda Rossiya bilan aloqalar rivojlanib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Unga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2019 yilda 6.6 milliard dollarga yetgan. Joriy yilning ilk oylarida o'zaro savdo hajmi qariyb 2 milliard dollarni tashkil etdi. Rossiyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritgan investitsiyalari hajmi 10 milliard dollardan oshgan. Mirziyoyev so'nggi 2 yilda O'zbekistonda Rossiya oliygohlarining 10 ta filiali ochilganini, Rossiyaning yana 4 ta universiteti filiallarini ochish rejalashtirilganini ta'kidladi. Prezidentlar xalqaro va mintaqaviy masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. Bo'lajak uchrashuvlar rejasini, shu jumladan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitlariga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish borasida anglashib oldilar. Shu bilan prezident Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putinning uchrashuvi yakuniga yetdi, deb yozdi prezident matbuot xizmati.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Andijondan taniqli tadbirkor Rustam Usmonov. Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Rustam aka, yerni bilasiz, pulni bilasiz va shuning uchun sizdan bugungi suhbat davomida 1 gektar unumdor yerdan 1 yilda necha pullik hosil olish mumkin deb ham so'rayman. Faqat keyinroq. Hozir boshqa bir masala, majburiy ijro byurosi masalasi. Xabaringiz bo'lsa kerak, 18 iyunda prezident farmon imzoladi va o'sha farmonga binoan endi o'sha MIBga olib berilgan vakolatlar eski egalariga qaytarilyapti. Ya'ni bundan keyin elektr tarmoqlari iste'molchilardan qarzini o'zlari undiradi. Gazchilar ham iste'molchilardan o'zlari undiradi. 1-2 yil oldin o'sha MIB qandaydir bir monster tashkilot bo'lib tuzilganida endi yana qaytaryapti. Qanday baholaysiz shu qadamni?
Endi hayot shundayki, ba'zi ishlarda haligi o'zimiz zo'rlab, ya'ni o'zimiz haligi ichki kuch bilan bir ishni qilishga harakat qilamiz. Shunday ishlar borki, u tabiiy holatda ro'y berishi kerak. Ana shu tabiiy holatda ro'y beradigan ishlar ko'proq foyda keltiradi. Zo'ravonlik bilan qilingan ishlardan naf kam bo'ladi. MIBni tuzilishi ana shu zo'ravonlikka asoslangan edi. Chunki prokuratura qonun ustuvorligini ta'minlaydigan tashkilot. ana shu qonun ustuvorligini ta'minlaydigan tashkilotda NIP tuzildi. A NIP ko'proq qonun buzilishiga sababchi bo'lib qoldi. Nima uchun degan savol tug'iladi.
Xo'sh,
gap shundaki, masalan men sizga xizmat ko'rsatsam, siz bilan meni o'rtamizda munosabat paydo bo'ldi. Bu iqtisodiy munosabat. Meni xizmatimga yarasha pulni siz to'lashingiz kerak. Endi kechiring, men sizga xizmat ko'rsatsam-da, bir sifatli yoki sifatsiz va hokazo hokazo holatda. Keyin haliga prokuraturaga aytsam, menga pul undirib bering palonchidan desam, prokuratura meni sifatsiz xizmat ko'rsatgan hisobga olmaydi. O'sha prokuratura qonun nuqtai nazaridan sizni majburan pulingizni olib qo'yadi. Ana bu bizning iqtisodiyotimizni asosini, poydevorini tashkil qiladigan narsani buzganidir. Juda ko'p tashkilotlar ana shu holatda qiyinchiliklarga uchradi. Bundan men o'zim ham ko'p marta haligi qiyinchilikka duch keldim. NIP orqali bo'ladigan hisob-kitobda ular hech narsani tan olmaydi. Tamom, masalan, biz shu pulni undiramiz, tamom. Holbuki o'sha pulni yarmini men ishlatganman, yarmini ishlamagan, noto'g'ri berilgan. Uni isbotlab berganimcha qancha vaqt o'tib ketadi. Ana shu nuqtai nazardan NIP tugatilishini men bugungi kunda normal hayotga, ya'ni
normalligi nimaligini tushuntirasiz. Oldin keling, o'sha NIP shaklida tuzilishida ham qandaydir mantiq bo'lgan. Shu tuzilmani taklif qilganlarning mantiqi bo'lgan. O'sha mantiqni tushunishga harakat qilaylikchi. Nima uchun bunday markazlashtirilgan pul undiruvchi kollektor tashkilot tuzilgan edi?
Hayot shunday. Har bir iste'molchi va unga xizmat ko'rsatuvchi yoki tovar yetkazuvchi bu ikkita yuridik shaxs bo'ladimi yoki jismoniy shaxs bo'ladimi, ikki o'rtadagi munosabat. Ana shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsa, men sizga xizmat ko'rsatdimmi? Men sizga xizmat ko'rsatgan olishim kerak bo'ldi. Lekin shunday bo'ladiki, men davlat tashkilotiman. Men o'sha davlat tashkilotiga ishlayotgan xizmatchiman. Men nima qilaman? Davlat manfaatini o'ylamayman. Men sizga kelamanda, keling deyman, mana sizni davlatdan shuncha qarzingiz bor deyman, 5 million qarzingiz bor deyman, menga 2.5 million bering deyman, men 5 million qarzingizni yopib olaman deyman. Siz menga jon deb berasiz, chunki ikki barobar kam to'layapsiz. Buni men ham manfaatdorman. A kim yetkazyapti? Bu davlat tashkiloti yetkazyapti. Chunki ular o'shaqa narsalarda juda ko'p yo'l qo'yishadi. Buni yashiradigan joyi yo'q. Shuning uchun butun dunyoda davlat tashkilotini yo'q qilishgan. Iqtisodiyoti davlat tashkiloti bo'lishi mumkin emas. Davlat tashkiloti bo'ldimi iqtisodiyoti? Unda albatta korrupsiya bo'ladi. Unda albatta pulni o'zlashtirish bo'ladi.
Yo, endi siz masalani boshqa jihatini aytyapsiz. Men bilmoqchi bo'lganim, o'sha MIPga elektr uchun, gaz uchun pulni undirish vakolatini o'sha elektr tarmoqlaridan, gaz ta'minotidan MIPga olib berishdan mantiq nima edi? Deb shu mantiqni tushunishga harakat qilyapman-da.
Ana shu mantiqni hozirgi aytgan joyimdan izlang. Ya'ni o'sha gaz idorasi bo'ladimi, elektr idorasi bo'ladimi? Bular o'sha shaxslar o'rtasidagi munosabatdan kelib chiqib, juda ko'p tashkilotlarni qarzdor qilib ko'rsatishgan. Holbuki u katta tashkilotlar qarzdor emas edi. Lekin uni isbotlash boshqasi ko'p vaqt oladi. Shuning uchun o'sha paytda Mirziyoyev majbur bo'ldi buni aloqada qilishga. Lekin hozirgi kunga kelib, NIP ham o'zini oqlamadi. Baribir qonun ustuvor bo'lishi kerak. Ikki o'rtadagi iqtisodiy munosabatda o'sha ikkita shaxs, birinchisi yetkazuvchi shaxs, ikkinchisi iste'mol qiluvchi shaxs o'rtasida hal bo'lish kerak. Ular hal qilolmagan ish sudga chiqish kerak. Ana shu butun dunyo tan olgan oddiy usul.
Boyagina aytdingiz, MIP bilan qandaydir kelishmovchiligingiz bo'lgani to'g'risida. Balki o'sha MIP bilan bo'lgan konfliktingiz misolida tushunishga urinarmiz. Qaysi masalada siz MIP bilan kelisha olmagansiz?
Masalan, elektr energiyasi to'lash bo'yicha menga MIP 3.5-4 million so'mlik shot berib qildi.
Xo'p.
Ana o'shancha pul to'lashim shart. Endi men paytda sudga berdim. Mana endi hujjati ham bor. Holbuki men o'shancha energiya ishlatganim yo'q. Meni nima schotchigim bor, boshqasi bor. Bu o'sha nimani elektr tarmog'idagi xatolikdir. Ehtimol ular o'zini haligi hisob-kitobini nima topshirish uchun, ya'ni plan deymiz, ularda plan bor. To'g'rilash uchun menga ochiqcha pulni yozib yuborib, keyin rashid qilamiz deb. Anaqa shunaqa paytlarda masalan ko'pchilik borib dokazat qilib boshqa qilishdan ko'ra to'lab qo'yishni afzal biladi. Men o'shanda bordim, sudga bordim, boshqa qildim, dokazat qildim, shunda men o'shanchalik elektr energiyasini ishlatganim yo'q. Shundan keyin menda elektr energiyani ochiqcha to'laydigan pulimni o'zimda qoldi. Nitdagilar bilan ancha haligi ubo bo'lganim bilan bari meni hurmat qilishdi, unaqa behurmat ish qilishmadi-yu, lekin ana shunaqa holatlar bo'lib turadi.
Endi
agar
siz o'shanda MIP orqali emas, bevosita elektr tarmoqlari bilan gaplashsangiz va sizdan qarzni elektr tarmoqlari MIP orqali emas, o'zingizdan o'zi undirishga harakat qilsa ish osonroq kechgan bo'larmidi?
Albatta, birinchi navbatda biz u bilan haligi ruscha aytganda aksilverka deyiladi, ya'ni o'zaro hisob-kitob bayonnomasi tuziladi. Ular menga, men borib ulardan menga ko'rsatilgan o'sha elektr energiyasini o'zimdagi hisob-kitob bilan ularni vakili bilan aniqlashtirish oson bo'ladi. MIP o'rtada turganda bu qiyinlashadi. Shu xolos.
Prezident 18-iyun kungi farmoni bilan MIPdan o'sha ba'zi vakolatlarini oldingi tashkilotlarga qaytarib berar ekan, prezident o'sha qilgan xatosini tushunganimi bu yoki boshqa narsani o'ylashyaptimi yana?
Yo'q, bu yerda prezident xato qildi deyish noto'g'ri bo'ladi, chunki prezident bu narsalardan uzoq. Prezidentga bu narsani har bir tashkilotni o'zini nima deymiz, haligi nima tarafdor bo'ladi-da, ya'ni yuqoriga o'sha tashkilot himoya qiladigan shaxslar bo'ladi. Ular o'sha shaxslar orqali prezidentga o'sha narsani kiritib, u odamni ishontirishdi va prezident o'shalarga aytgan nimani farmonni loyihasiga qo'l qo'yib uni qonun qildi. Hozirgi holatda ham xuddi o'sha shaxslar prezidentga kirib bu holatni tushuntirdi. Prezident bu narsa noto'g'ri ekanligini tushunib turib, o'sha o'zining qarorini o'zi bekor qildi. Ya'ni bu joyda prezidentga xato qildi yo xato qilmadi deb baho qila olmayman.
Albatta, endi har bir qarorni ipidan ignasigacha prezident o'zi o'rganib chiqishga mutlaqo jismoniy imkoniyati yo'q. Lekin baribir o'sha qarorlarni tayyorlash jarayonida o'sha qarorlar bir necha bosqichdan o'tadi, bir necha kabinetdan o'tadi. Prezident apparatida ham o'sha qarorni oxiri prezidentni stoliga qo'yguncha bo'lgan jarayon bor, uzundan uzoq. O'shalar tekshirib, o'shalar plus minuslarini hisob-kitobini chiqarish kerak-ku.
Bu to'g'ri, lekin hozirgina yana qaytarib aytaman, biz o'zbekmiz, o'zbekchilikda tanish bilishlik bo'ladi. Bu tanish bilishlik o'sha prezident apparatida ham bo'ladi. Meni bitta yaqin tanishim bo'lsa, kechini o'tkazib yuboring, iltimos deyman. O'tkazib yuboradi, prezident o'zingiz aytganda uni vinikat qila olmaydi ko'chada. To'g'ri, u yerda rezolyutsiya to'planadi, bir 10-15 kishini imzosi olinadi, boshqa. Bular hammasi oddiy formalnost deydi, rus tilida, o'zbekchilikda rasmiyatchilik.
Xo'p, shu kunlarni boshqa bir yangiligi. Qarang, Adliya vazirligi xabar qilyapti. 1-apreldan boshlab 70 kun ichida Toshkent shahrida 12779 ta, Toshkent viloyatida 2052 ta, jami 14851 ta uy-joy oldi sotisi qayd etilibdi. Va o'sha 14851 ta uy-joy oldi sotisini 70%ini viloyatdan kelganlar rasmiylashtiribdi-da. Demak, 70 kun ichida oldi sotisi rasmiylashtirilgan uylarni 70%ini egasi viloyatliklar ekan. Adliya vazirligi buni o'sha propiska masalasi ochilgani bilan tushuntiryapti. Shu paytgacha qarindosh urug'larga rasmiylashtirilgan deyapti. Lekin shu tendensiya davom etadigan bo'lsa, butun viloyatlardagi ancha-muncha qo'lida borlar hammasi Toshkentga kelmaydimi?
Bir necha savolni bitta qilib berdi, shuning uchun bir chekkadan sizga tushuntiray. Birinchidan, siz Xabarizmon tomida tug'ilib o'sganman, o'qishga kirib Toshkentda o'qishda bitirib Toshkentda qoldim. Toshkentda kvartira oldim, ya'ni haligi yosh mutaxassis sifatida. Hozirgacha meni propiskam Toshkentda. Endi ikkinchi tomoni, men Toshkentda propiskam bor uchun u yerdan uy olishim mumkin edi. Lekin meni qarindosh urug'larim uy ololmagani uchun ba'zilari meni nomiga uy olib affirmit qilishdi. Nimaga? Chunki propiskasiz odamga Toshkentda uy sotilmas. Bu esa noto'g'ri edi. Bu bilan ularni ham to'g'ri tushunish kerakdi, Toshkent hokimiyatini. Ya'ni viloyatdan keladigan odamlar uylarni sotib oladigan bo'lsa, Toshkentda uy narxi keskin ko'tarilib ketib, toshkentliklarni noroziligini uyg'otadi. Ana shu nuqtai nazardan bu narsani qattiq ushlashdi. Lekin
bozor iqtisodiyotida bu mutlaqo noto'g'ri siyosat edi. Hozirgi qilingan ish bu tabiiy holatga o'tdi, sun'iy holatdan. Xohlar, masalan, mana butun dunyoda bilasiz, xohlasangiz mana O'zbekistonda turib, Amerikada uy sotib oling. Hali ijaraga berib o'tiravering, nimasini olib. Qo'lingizda puliz bo'lsa, hech kim sizdan propiska so'ramaydi. A bizda shu propiska bilan odamlarni huquqini cheklayapti. Xo'p, hozirgi aytgan nimangiz bo'yicha 70% 70% ichida sotilgan uylarni 70%ini viloyatda yashaydiganlar sotib oldi, deyapti.
Ya endi buni Adliya vazirligi aytayapti, bu o'sha 70 kun ichida sotilganlarni 70% viloyatliklarga tegar ekan, o'sha 70 kun ichida ular yangi sotib oldi deyilayotgani yo'q albatta. Endi oldin sotib olingan, lekin rasmiylashtirib olishdi shu paydo bo'lgan imkoniyatdan foydalanib. Endi propiska masalasida men ham fikringizga qo'shilaman, bu eskilik sarqiti, o'sha sovet sarqiti, lekin baribir viloyatlar ham rivojlanishi kerak emasmi degan masalani so'ramoqchiman-da sizdan. Viloyatlar rivojlansa, o'sha Toshkent viloyatdan keladiganlar uchun jozibasini yo'qotardi va o'sha puli bor odamlar, ish qilishi mumkin bo'lgan odamlar o'sha Toshkentga intilmasdan o'sha o'zini viloyatda qolardi degan fikrga munosabatingizni bilmoqchiman-da.
Yana qaytarib o'z hayotimdan olay. Bu savolga javobdi. Haqiqatda Toshkentda qolib ishlashni xohlovchilar ko'p. Chunki Toshkentda o'sish imkoniyati bor. Ilmingizga ilm qo'shish imkoniyati bor. Viloyatlarda esa bu narsalar sal kamroq. Viloyatda o'sish ham ma'lum bir darajagacha borasiz, shundan keyin qotib qolasiz. Ali kengaytirish imkoniyatlari kamligi uchun har qanday ota-ona bolasini poytaxtda yashashini, poytaxtda ishlashini xohlaydi. Shu ko'chib borayotgan odamlar haligi nima deydi, yetuk mutaxassis bo'lib, bola chaqali bo'lib katta oilali odamlar bormayapti. Asosan ota-onalar farzandlariga Toshkentdan uy joy qilib qo'yadi har ehtimolga qarshi. Ular u yerda yashashlari ham mumkin, yashamasa uni ijaraga berib daromad olishlari ham mumkin, chunki Toshkentda ijara haqi juda yuqori. O'zini oqlaydi, o'sha sotib olingan uy 10 yilda to'liq o'zini pulini qaytarib beradi ijara haqi orqali.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.